Kada ima kulture, niko ne primećuje. A kada je nema, primete svi.
Vi ste u Sputnikovoj orbiti kulture.
Vi ste na Sputnikovoj orbiti kulture, specijalnoj emisiji rađenoj na Mećavniku u čuvenom etnoselu u kojem je protekle nedelje održan peti međunarodni festival ruske klasične muzike Boljšoj. Ja sam Dejana Vuković i želim vam dobar dan. Uz zvuke uvertire 1812. Petra Iljiča Čajkovskog i veličanstveni vatromet, u Drvengradu je krajem prošle sedmice otvoren peti festival ruske klasične muzike Boljšoj. Osnivač festivala, reditelj Emir Kusturica, poručio je, otvarajući peti Boljšoj, da bi ljubav trebalo da bude glavni pokretač za svakog umetnika, te da je to najvažnija poruka za mlade muzičare koji su došli da pokažu svoj talenat. Spektakularno otvaranje festivala pod vedrim nebom pratila je Valentina Bulatović.
Slušate Sputnikovu orbitu kulture.
Govoreći o važnosti ljubavi u umetnosti, Emir Kusturica je istakao da su Titanik koji je propao pravili profesionalci, dok su Noevu barku koja je spasila čovečanstvo pravili amateri.
A ovdje želimo da napravimo muzičare ili da pomognemo da se izgrade muzičari koji će biti kombinacija i prvog i drugog.
Poznati reditelj se našalio da u prirodnom ambijentu neopterećenom glamurom jedino opterećenje predstavlja njegov sako koji je odenuo pred obraćanje publici.
Početak priče o kulturi na Mećavniku je zapravo početak nečeg što je u suprotnosti sa crvenim tepihom i što on sve znači. Možda ne znate, crveni tepih, koga ovdje nema, je zapravo bio način na koji je Agamemnon bio dočekivan nakon svojih pobjeda u Staroj Grčkoj. Ovdje toga nemamo, imamo livadu, stolice, pogled u nebo.
Na otvaranju petog Boljšoja nastupio je ugledni violinista Roman Simović u pratnji Simfonijskog orkestra Boljšoj pod upravom dirigenta Srboljuba Dinića. Njihov nastup su najavili dečaci i devojčice iz hora Kolibri. Veličanstven muzički doživljaj upriličen je u najlepšoj dvorani koja se može zamisliti pod vedrim nebom uz neponovljivu scenografiju i izvanrednu akustiku okolnih planinskih venaca. Na programu su bili uvertira 1812. Petra Čajkovskog, prvi koncert za violinu i orkestar Dmitrija Šostakovića i slike s izložbe Modesta Musorgskog.
Glavnog sponzora Gazprom Njefta na otvaranju festivala govorio je član izvršnog odbora ove kompanije Aleksandar Dibalj, koji je istakao da je festival Boljšoj značajan događaj kulturnog života Srbije i jedan od kulturnih projekata programa socijalnih investicija ove ruske kompanije.
Ja vначале хотел говорить по-сербски.
Ja sam u početku hteo da vam se obratim na srpskom jeziku, ali sam shvatio da ću biti prilično uzbuđen, pa sam ipak odlučio da vam se obratim na ruskom jeziku.
Ja učio sam 35 lat u školi.
Ja sam 35 godina učio srpski jezik, ovde sam u školu išao, ali sam uspeo da zaboravim sve osim onoga što se ne može nikako zaboraviti, a to su psovke.
5 lat mi уже собираемся в Мечавнике.
Već 5 godina se okupljamo ovde na Mećavniku na ovom lepom festivalu koji je smislio ovaj lepi mladi čovek ovde kraj mene.
Здесь мы погружаемся в атмосферу не только музыки, но и в атмосферу прекрасной.
Знате, mi već 5 godina evo kako se skupljamo na ovom prekrasnom mestu Mećavniku. Ovde smo uvek u okruženju divne muzike. Ovde smo na mestu koje volimo. Ovo je divna Srbija, ovo je divne ljude koji su nam takođe veoma dragi i shvatamo koliko se čovjek dobro osjeća kad se nalazi u ovakvoj jednoj atmosferi umetničkoj okružen muzikom i divnom prirodom.
6 лет назад я попросил Эмира придумать что-то такое, чего еще не было.
Ja sam pre 6 godina zamolio Emira da smisli nešto tako neobično, nešto što se nikada ranije nije događalo, ali opet da ne bude ni mnogo formalno i da pokazuje ovo naše divno prijateljstvo između Srbije i Rusije.
Ну и он придумал действительно то, чего не было. Он придумал фестиваль для молодых людей.
Njemu je pošlo za rukom da smisli ono čega nikad nije bilo. I on je uspeo da okupi sve divne muzičare iz Srbije, iz Rusije, iz Republike Srpske, ne samo mlade umetnike koji dolaze iz ovih zemalja, nego svake večeri raduju i eminentni umetnici i svi zajedno smo okruženi ovom divnom atmosferom prijateljstva i divne muzike i ovde možete čuti i klasičnu muziku, a opet nešto tako divno, bajkovito na ovom mestu.
Давайте мы похлопаем профессору за то, что он все это придумал.
Mislim da bi trebalo da ja damo jedan veliki aplauz našem profesoru koji je smislio sve ovo.
Я еще один раз хотел сказать спасибо Эмиру, что вот он вначале...
Хвала ему на свему, али морам посебно да захвалим Эмиру вечерас, что Ипко odlučio da obuče sako. Kad je video da sam ja obukao sako, nije imao kut, pa je onda morao i on, и хвала му на томе.
И я хотел бы приветствовать наших новых učesnika festivala, koji ranije nije...
Hteo bih još da pozdravim takođe goste koji nisu ranije učestvovali na ovom festivalu iz tri grada, to su iz Moskve, iz Peterburga i naši gosti iz Belorusije.
Belorusija, to je strana.
To je zemlja.
Spasiba.
Hvala vam.
Vi ste u Sputnikovoj orbiti kulture.
Na samom otvaranju svetska zvezda klasične muzičke scene, violinista Roman Simović. U pratnje simfonijskog orkestra Boljšoj pod upravom dirigenta Srboljuba Dinića, Roman je označio početak ove muzičke fešte na otvorenom. U oči nastupa, u razgovoru za Sputnik, Simović nije krio uzbuđenje što nastupa u čarobnom drvengradskom ambijentu.
Hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu, eto odmah da vas pitam, pored toga što morate da vežbate i da se pripremate za koncerte, kako izdržavate taj tempo, pa još i nas novinare, je li to poseban trening?
Imao sam 20 dana sada odmora zaista i onako lijepo u Crnoj Gori na moru i tu je sad ova neka nova energija, mislim da je to bitno za svakog od nas, da se prosto povremeno resetuje jer dolazi tu do prezasićenja svega i onda čovjek tu prestane da uživa.
Da, imali ste u četvrtak uveče na otvaranju Boljšoja veličanstveni koncert na otvorenom, publika je uživala u muzici, pa kakav je vaš osjećaj bio?
Pa ja sam se protivio na početku i rekao sam Emiru da je jako problematično da na tom instrumentu koji trenutno posjedujem, prosto sviram na ulici, nikada to ranije nisam radio, uvijek sam uzimao drugi instrument za tako nešto, jer može da bude hladno, može da bude i vjetrovito i ne daj Bož da padne kiša, radi se o Stradivariju. Ogromna je odgovornost, prosto prodavam, nije moj instrument, ali na kraju sve ispalo dobro, maukice je bilo hladno na početku, ali Emir je upravo zato što je to potpuno nevjerojatan ovako ambijent, između planina, onako imate provalio, a ovamo ste na vrhu te planine u sredini, zaista, i meni je kolega čelista odmah rekao, ja mislim da je bolje da sviraš na polju, jer sala je okej, okay, ali nije idealna akustički i onda smo razmišljali između eto tog svirati na polju ili svirati unutra i mislim da je ispalo dobro, pogotovo što je to jedan veliki show i vidjeli smo onaj nevjerojatan vatromet i To je drugačije, tu ne možete da očekujete da se ljudi čuju isto kao u vrhunskoj sali, ali svako se potrudio da maksimalno... Da...
Jedan od gostiju festivala je Valeri Gergijev, sa kojim vi kako sarađujete i dobro se poznajete. Izjavili ste između oslova kada ste pričali o njemu, o tome kako njega vidite kao čoveka, da je on čovek koji je obećao Vladimiru Putinu 1000 koncerata u jednoj godini, 2014.
Ja mislim da se to
da li on to ispunio.
Ja kad pričam ljudima, ljudi ne veruju, ali meni bilo interesantno, pa sam i ja ovog puta otišao samo jedan od njegovih festivala, Pashaljni, ovaj Easter festival. Orkestar sedne u njihov čarter voz. Ja nisam znao da takva stvar postoji, ali to postoji. Gdje ljudi se hrane i tu spavate, tu se tuširate, tu prosto živite mjesec dana. On je rekao, dođi na koliko možeš, uzmi koliko možeš. Ja sam došao na nedelju dana, mi smo za nedelju dana odsvirali 14 koncerta, znači 2 koncerta dnevno. I mi ujutru nismo znali šta sviramo taj dan, nego nam stave note i bez probe se svira. Enormni broj koncerta.
A kako to utiče na kvalitet?
Utiče na kvalitet, zato što Valeri je veliki megaloman, Valeri je prosto iza sebe ostavio mnogo stvari, on gradi non-stop sale, on kupuje instrumente, on pomaže djeci, on pomaže svima nama, umjetnicima, i mislim da je on neko ko ne može prosto da stane. To je njegov način života, on je takav jedinstven, svi se čude, svi, dirigenti, svi, stari, mladi, nije bitno, nikom nije jasno. Čime se hrani, pa može to da izdrži, jer on više nije mlad. On je već sada u nekim ozbiljnim godinama i treba ga vidjeti način na koji se on bori za stvari. Kao što se od 98. pa do prije 5 godina borio za novi teatar u Sankt Petersburgu. To je neko ko nikad ne odustaje. Ako je nešto zacrtao, on će to da uradi. Jedna mnogo moćna ličnost.
Da, bili smo u prilici da vidimo koliko je moćna ličnost i uopšte koliko utiče na velike umetnike u Sava centru, na veličanstvenom koncertu koji je zaista bio divan. Eto, zanima me u tom smislu kako veliki čovjek utiče na velikog umetnika, kako vi to vidite?
Autoritetom, znanjem, temperamentom i svim tim stvarima zaista koje on radi, ovom brzinom kako on prosto živi. Ja sam naučio mnogo od njega. Ja kažem, ovih 7 godina što sam imao sa njim, svaki dan je bio vrijedan, nije imao cijenu. Imao sam prilike da radim sa velikim dirigentima, ali ima nešto posebno u Valeriju. Bez uvreda, mislim da potpuno jedinstveni. Ima neku auru, ima prosto neku energiju. Jednom se rađa takav čovjek. Tako da je velika inspiracija za sve.
Vi niste učili samo od Valerija, učili ste između ostalog i od života. Vama je interesantan i taj vaš životni put i kuda, gde ste pohađali i školu i akademiju i tako dalje. Pa sad ja to zanima me, Ukrajina, Crna Gora, Rusija, kako biste povezali taj niz različitih iskustava? Šta je ono što u ovom našem regionu, recimo sad ovdje imamo decu koja tek kreću da se bave ovim poslom, šta ovdje fali?
Ovdje fali da naša vlast shvati koliko su posebna ova djeca na ovim prostorima. Za zemlju Srbiju ili za zemlju Crnu Goru, koja je jako mala. Ja sam prošle godine već tu našu petoro ljudi koji nevjerovatno sviraju violin. To nije standard dobar za Srbiju, ne, to je zaista dobro za Evropu i to je nešto na što mi treba da budemo ponosni. A to, nažalost, se totalno zapostavlja i onda je jako bitno da postoje ovako upravo festivali, jer klinci ne mogu sebi da priušte, niti njihovi roditelji mogu da priušte da oni odu na kurs kod nekih velikih profesora ili poznatih profesora, prosto nekome da izdvoji 1.500 eura je veliki problem. I bilo bi divno kad bi postojao fond za prave talente, gdje bi bila komisija koja bi odredila da ta djeca zaslužuju to, ali dobijaju to. Ne, vi imate u razne stipendije u inostranstvu za posebno djeca, stipendije koje pokrivaju kompletno cijelu školarinu. To je jako teško dobiti ovdje. Ne znam da li bi naša vlada ili vlada Crne Gore u potpunosti stala iza nekog pravog talenta. Jer mnogi umetnici danas veliki koji imaju karijeru, iza njih stoji ili država ili jako bogati roditelji. Oni sami neće uspjeti.
Koji za vas stao?
Ja sam borac i ne predajem se tako lako i ja i dalje nisam zadovoljen.
Hoću još
više, ali ja sam polako već 10 godina u inostranstvu. Prvo je bio Brazil, pa Salzburg, pa London. I ja sam shvatio kako sistem funkcioniše. Ja sad djeci pokušavam da objasnim koje greške ne treba da prave. I mislim da je njima važno to iskustvo, zato što meni niko nije objasnio šta da radim. Ja bukvalno nisam znao, ja sam išao u bijeli svijet i mučio sam se sam. Tu vrstu savjeta nisam dobio od svojih roditelja, jer nisu ni oni znao. Oni su pravili karijeru u neko drugo vrijeme u Rusiji i Sovjetskom savezu, to su druga pravila. Sad su druga pravila igre i vrlo je važno na vrijeme početi, zato što tu ne smijete da napravite grešku. Tu postoji igre pravila tržišta. I to mora se poštuje. Inače, nema ništa.
Hvala vam mnogo.
Violinista nastupio je pred publikom u Drvengradu i sledeće večeri zajedno sa ansamblom oformljenim specijalno za Boljšoj, koji su činili vrhunski muzičari. Violinista Robert Lakatoš, violinistkinja Milena Simović, violončelisti Tim Hugh i Ksenija Janković, kao i pijanista Vladimir Milošević.
Vi ste u Sputnikovoj orbiti kulture.
Među gostima festivala bila je i Milijana Nikolić, mezzo-sopran, umetnica koja trenutno nastupa u najprestižnijim svetskim operama kao što su Milanska skala, Rimska opera i opera u Sidneju. Ona za Sputnik otkriva kako, kao i Roman Simović, nije imala dilemu kada je stigao poziv za dolazak na Mećavnik.
Gospođo Nikolić, da li prvi put nastupate u okviru Boljšoj muzičkog festivala i kako vam se sviđa atmosfera ovde?
Jeste, ovo je prvi put i zaista je za mene velika čast i zadovoljstvo da sam ovde. Atmosfera je fenomenalna, jer među ovim planinama odzvanja muzika zaista najlepših klasičnih kompozicija i to je zaista onako jedan specijalan doživljaj.
Da li ste ovde imali prilike da upoznate neke vaše kolege iz Rusije ili možda iz ostatka sveta, pošto je dosta umetnika prisutno?
Puno je umetnika prisutno, ali nisam imala priliku još da se upoznam sa nekim novim kolegama iz Rusije, ali sam puno svojih starih kolega sa kojima sam čak i studirala ponovo se našla ovde, čak i maestro Srboljub Dinić. Kada sam ja počela da učim pevanje, kao još kako se mi u šali kažemo, kao mala devojčica, on je bio moj prvi pijanista, prvi korepetitor u muzičkoj školi Slavenskoj. I sada se nalazimo opet ovde nakon godina i godina rada van zemlje, pronašli smo se ponovo ovde i to je stvarno divno.
Vaša biografija je dokaz da su talenat i slučajna sreća dobitna kombinacija za ogroman uspeh u životu. Vaš umetnički razvoj počeo u rodnoj Sremskoj Mitrovici u turbulentnim 90. godinama. Kako je sve krenulo?
Rekla bih, kao što ste rekli, talenat je vrlo važan, slučajna sreća je jako, jako bitna, to je čak jedna moja profesorica rekla, znaš Tušo, u karijeri bitno je da imaš talenat, bitno je da puno radiš, što je jako važno isto, ali bez sreće nema ništa. 90. godina, naravno, kada sam ja počela da studiram pevanje, to je, kao što znate, bilo zaista jedno težak period za nas, granice su bile zatvorene, nije mogla nigde da se ode i prosto nije čovjek mogao nigde da se meri sa tim šta se dešava u svetu i da pronađe neko svoje mesto, da prosto znate da li idete nekim pravim putem ili ne. Tako da ta sreća da Milanska skala dođe i da sluša baš tada, te 2001. godine u Beogradu, to je bio jedan jedini put, prvi put i posljednji put da su došli i to je bila nekako moja sudbina. Ispalo je da je sudbinski baš onako bilo za mene namenjeno.
Kako ste se osjećali tog dana kada je tako sasvim slučajno usledio taj poziv iz Milanske skale?
Pa nije bilo to baš sasvim slučajno. Oni su organizovali audiciju ekspoziciju u Beogradu, pa smo prošle na tri, pa smo onda otišle dalje tamo na polufinale i finale, gde je bilo, pa boga mi, 200 učesnika u polufinalu. Znači, konkurencija je zaista bila jako velika. Tako da nije ništa slučajnost. Ja mislim, u životu ništa nije slučajnost nikad.
Nakon niza uloga po Italiji došlo je vreme za Australiju. Vaš karakterističan mezzosopran zagrmeo u sidneskoj operi. Kako ste se osjećali na prvom nastupu tamo?
Meni je uvek prvi nastup u bilo kom pozorištu izuzetno dragi. Na bilo kom mestu da se nalazim, uvek postoji ona neka lepa, pozitivna trema. Ne znate kako će vas publika prihvatiti, ne znate kako reaguju. I publika je različita, naravno, od kontinenta do kontinenta, od različitim zemljama, različito reaguju. Tako da, za mene Australija zaista bila veoma značajna, naravno. Kada pomislite samo, Sidnejska opera je i kao sama građevina, jedna od najpoznatijih građevina na svetu. Svi znaju za Sidnejsku operu i zaista je čast da tamo nastupate. A naših ljudi je jako malo do sad nastupalo tamo. Ja sam možda među prvima koja je nastupala tamo u nekim glavnim ulogama.
Prvi put ste tamo nastupili u ulozi Carmen, je li tako?
Nije, Carmen je postala moja uloga koja je onako vrlo obeležila moj rad tamo u Sidnejskoj operi, ali je prvi moj nastup bio baš u slovenskoj operi, slovenske duše, kompozitora slovenske duše u Rusalki, i tu sam igrala ulogu Ježibabe, veštice koja čara.
O vašem maestralnom debiju ulozi Carmen, baš na sceni Njujorškog Metropolitena dugo se pričalo. Da li ste na početku svoje karijere mogli da zamislite i da pretpostavite da će vas glas odvesti na različite strane sveta? I da se vratimo malo na početak, baš u tim turbulentnim 90-im, kako ste vi došli na ideju da vaš izbor baš bude klasična muzika?
A meni se klasična muzika dopadala još dok sam bila dete. Ne znam odakle to, jer kod mene u porodici niko se nije bavio klasičnom muzikom. Moj pradeda je svirao tamburu. Ja sam svirala u tamburaškom orkestru. Ali klasična muzika i pre svega pevanje u stvari me strašno mi inspirisalo. Kada sam čula prvi put obersku pevačicu na televiziji i zamislite slučaj, hteo da bude baš da to bude mezzosopran, ja sam bila potpuno oduševljena kako je ona uspela da proizvede taj zvuk. Inače sam bila vrlo stidljiva i vrlo, vrlo tiha. I na neki način je to bila moja terapija. Isto tako i u tim 90-im godinama, koje su zaista možda prosto preokrenule naše društvo i neke najgore stvari su isplivale, ali isto tako ta klasična muzika mi je pomogla strašno da prosto terapeutski da ostanem zdrava, da ostanem u nekom svom svetu. Uvek sam imala to, uvek sam se tome vraćala, uvek sam mogla da uđem između četiri zida, da radim na nekom delu i da se potpuno prenesem u neki drugi svet. I to je zaista za mene bio i spas na neki način.
Koliko je zahtevno spremiti i koliko je odricanja potrebno da bi se spremila glavna uloga u nekoj operi?
Pa treba dosta rada, ali vremenom ja mislim već ispraksate nekako svoj mozak, ispraksate se, imate više iskustva, pa onda sve to nekako brže ide, već ste možda naišli na neke određene probleme, pa znate kako da ih rešite na brži način nego onda kad ste bili mlađi. Tako da mislim da sada treba manje i manje vremena da spoznate jedno delo i da znate kako možete da na njemu radite i kako da ga najbolje spremite.
To nije samo pevanje na prvom mestu, to je i gluma i pokret.
Pa to je sve, pre svega ja se uvijek baziram na to da moj lik, moj karakter istražim do, što bi naš narod rekao, do sitnih crevaca, da znam istorijski odakle je potekao taj lik, ako ima neku vezu istorijsku ili ako je vezano za neko delo. Znači da što više istražim taj svoj lik i da ga jednostavno da vidim ono što je kompozitor ili libretista hteo hteo da kaže i onda želim da to prenesem preko svojih osjećanja, preko svojih emocija publici. To je možda najteži deo od svega. Ovaj tehnički deo, to već učimo na akademiji, to je već nešto što bi trebalo da je do sada u karijeri već rešeno.
Koje ličnosti sveta muzike su vaše najveće inspiracije? Krenulo od te operske pevačice mezzosoprano.
Krenulo je od Dubravke Zubović, to je kažem ime. Krenulo je od Dubravke Zubović. Ima ih jako puno. Ja ne znam odakle bih počela, od kompozitora Mozart, Verdi. Verdi je jedan od mojih omiljenih kompozitora. Čajkovski, pa onda moje kolege, sve moje kolege sa kojima radim, uvek su mi inspiracija. Uvek možete da naučite nešto u svakoj situaciji.
Jednom prilikom ste istakli da za publiku često predstavlja pravi užitak kada nastupate zajedno sa vašim suprugom na sceni, je li? Koje su manje, a koje prednosti kada se profesionalni i privatni život ukrsti?
To je ovako, jedan mač sa dve oštrice, zato što pored toga kada ste na sceni sa svojim partnerom, pored toga što brinete o sebi, da li ste vi u redu, da li ste se koncentrišete na ono što radite, brinete i partneru da li je on u redu, pogotovo ako je bolestan ili ako nešto nije baš kako treba, tako da je to mač sa dve oštrice. Opet sa druge strane je zaista užitak jer nemate nikakvu barijeru, sve one neke barijere koje imate možda sa kolegama kada prvi put imate, jer imate vrlo kompleksne situacije na sceni koje treba nekako da uradite, pogotovo kada dođe do nekih ljubavnih scena. Tako da onda tu je to potpuno, ili na primjer kad treba da se posveđamo na sceni, onda to uopšte nije problem. To je vrlo, vrlo realno.
Iako godinama živite van Srbije, ostali ste izuzetno vezani za našu zemlju i to često ističete.
Jeste, tako je. Pa ja mislim da svakako gde god da odemo moramo uvek da znamo odakle potičemo i odakle smo došli. I ja izuzetno volim svoj grad, Sremsku Mitrovicu, uvek se trudim da dođem tamo, da se družim sa ljudima iz mog grada, da prosto uvek držim dve noge na zemlji.
Čvrsto. I za kraj da se vratimo na festival, nastupit ćete treće veče, je li tako, poslednje na zatvaranju. Yes. Šta ćemo imati prilike da čujemo od vas?
Ovako, to će biti arija Jovanke Orlenke, jedna vrlo dramatična, jako lepa arija Čajkovskog. A zatim imat ćemo dve kompozicije Verdijeve. Jedna će biti Canzona del Velo iz opere Don Carlos, druga će biti arija Cucene iz opere Trubadur. I onda idu Samson i Dalila, arija Dalile, i za kraj naravno Carmen.
Jedva čekamo da to čujemo. Milijana, puno hvala na razgovor.
Hvala vama puno.
Milijana Nikolić je na Mećavniku nastupala poslednje večeri u pratnji Simfonijskog orkestra Boljšoj.
Slušate Sputnikovu orbitu kulture.
U Umetnički direktor Simfonijskog orkestra Boljšoj je dirigent Srboljub Dinić, koji je i umetnički direktor Orkestra pozorišta lepih umetnosti iz Mexico City-a. Ovaj Nišlija je, nakon što je diplomirao klavir i kamernu muziku na Beogradskom fakultetu muzičkih umetnosti, studirao dirigovanje u klasi Wolfganga Otta u Nemačkoj. 2001. godine došao je na mesto prvog dirigenta opere u Bernu, 2004. je postao šef dirigent, a poslednjih 10 godina je i muzički direktor ove operske kuće. Maestro Dinić je s orkestrom Boljšoj nastupao 3 večeri na festivalu, a šta za njega znači nastup na Mećavniku i stvaranje muzike pod vedrim nebom, Dinić je odgovorio za Sputnik.
Slušate Orbitu kulture.
Vaše prisustvo na Boljšoj festivalu postaje tradicija. Koliko se ovaj događaj izmenio u odnosu na prošle godine i koliki je po vama njegov značaj za našu zemlju?
Meni je strašno drago što već traje 3 godine. Ja sam od prvog puta kad je orkestar pozvan da nastupa ovde, radio sa njima i strašno mi je drago što svake godine je program sve ozbiljniji, ima sve više ponude. Puno ljudi koji sviraju orkestru su moje kolege sa studija, znam puno ljudi iz Beograda. Takva je atmosfera između jedne opuštene festivalske atmosfere i vrlo ozbiljne radne atmosfere mi strašno prija i to mi nekako dođe kao i odnoš.
Koliki je značaj po vama ovog festivala?
Značaj je izuzetno, smatram da je ideja fenomenalna i naravno postoji ta veza između Srbije i Rusije po mnogo pitanja, ali ta kulturna veza, ja sam studirao u Beogradu i naravno znam šta je ta tradicija što se ruske muzike tiče, što se ruske škole tiče u sviranju klavira, gudačkih instrumenta, smatram da je strašno važno da negujemo tu tradiciju jer ruska muzika je, pored nemačke muzike, naravno najzastupljenija u svetu.
Šef i dirigent Simfonijskog orkestra Boljšoj, formiranog specijalno za festival. Da li je sastav orkestra stalan, koga sve sačinjava, koliko su trajale probe neposredno pred početak ovogodišnjeg festivala?
Ima puno muzičara koji već 3. godinu sviraju ovde. Naravno, sastav je uglavnom iz Beogradske filharmonije, našeg najboljeg orkestra, naravno, i ta kombinacija iskusnih muzičara i studenata ili njihovih studenata koji sviraju, tu je naravno nešto izvanredno za te mlade ljude da mogu da nauče, da mogu da imaju inspiraciju za dalje rad, da imaju o čemu posle da razmišljaju. Smatram da je to fantastično i da ta ideja je apsolutno genijalna. Nema mnogo prilike da mladi ljudi dobiju takvo iskustvo i ovo je jedna izvanredna šansa za njih da nastupaju sa nekim kao što je Roban Simović, Nemanja Radulović, Narekak Nazarijan koji je svirao prošle godine izvanredan čelista i u ovom ambijentu koji je naravno impresivan i koji je potpuno drugačiji od jedne koncertne sale kao što smo videli sinoć, smatram da je to jedno ogromno iskustvo za njih.
Potičete iz porodice sa dugom muzičkom tradicijom. Koji trenutak je bio presudan da nastavite porodičnim stopama i opredelite se za zvanje dirigenta?
Pa vidite, ja sam počeo da sviram klavir vrlo rano, sa 5 godina. Ono što je bilo naravno za mene presudno je bila ta, kad uđete u pubertet i kad vidite šta biste volili da radite, ja sam se bavio rukometom, to mi je bilo eto jedan hobi i moj otac je strašno želeo da budem doktor, da studiram medicinu i da se bavim sportom. Mama je profesor klavira, bila 35 godina u muzičkoj školi u Nišu, dede je bio dirigent, osnivač Niške muzičke škole, tako da sa 15-16 godina sam shvatio da bi bez rukometa možda i mogu i bez muzike i bez klavira nikako. I to je bilo presudno.
Počeli ste da gradite internacionalnu karijeru vrlo mladi. Koliko je odricanja i truda bilo potrebno da biste došli do mesta šefa dirigenta i umetničkog direktora Orkestra pozorišta lepih umetnosti u Mexico City-u?
Pa znate, put je sad već dug, to traje preko 22 godine. I bilo je strašno teško na početku dođeti iz jedne sredine kao što je Beograd, koji je izvan jedan internacionalni grad, ali što se umetnosti tiče nije baš na prvom mestu u Evropi. Poznavanje jezika, poznavanje repertoara, upoznate nove ljude, sve to bilo onako na početku vrlo bolno. Međutim, kad se čovjek navikne na to, onda je sve super. Krenuo sam iz Bazela, onda studirao dirigovanje u Nemačkoj, dobio šansu da dirigujem i tako je to krenulo evo sada do umetničkog direktora opere Bellas Artes u Mexico City-u i general muzik direktora u Braunschweigu od ove sezone, bolje rečeno od 1. augusta. Tako da je to čovek mora da žrtvuje puno toga da bi napredovao u karijeri. Ja pričajući s mojim kolegama sam rekao, kažem, vi ste iskusni, pa kažem, da, ali svakog dana morate da se dokažete, znate, na zapadu, jer inače vas ne zovu. Tržište je ogromno, pogotovo u Nemačkoj, i onda morate stalno da budete na visokom nivou. S druge strane mi je to odgovara, navikao sam, imam visoke zahteve i prema samom sebi i prema drugima, i to funkcioniše za sad odlično.
Dirigovanje ste studirali u klasi Wolfganga Otta u Bonu, a praktično ste najveći deo života proveli radeći u Nemačkoj. Koliko istinski Nemci čuvaju sećanje na svoje umetničke velikane poput Wagnera, Baha, Beethovena?
Pa vidite, tradicija je ogromna. Da li možete da zamislite jednu zemlju koja ima preko 150 profesionalnih orkestara i 82 operske kuće? Mislim, to je, ja mislim da cela Evropa nema sve to zajedno. Nemci su izuzetno ponosni na to što imaju u klasičnoj muzici, kao i literature, kao što su bili Goethe, Schiller, ali pre svega, evo, imao sam prilike da dirigujem pre 10 dana Misu solemni Ludviga van Beethovena u Mexico City-u, i čak i Meksikanci imaju jedan ogroman respekt prema nemačkoj muzici i smatram da bi bez nemačke muzike i nemačke kulture svet bio mnogo, mnogo siromašniji. Nemačka vlada, verovali ne, plaća sve te orkestre. Znači 150 orkestra i 80 operskih kuća, i nemačka vlada je ta koja podržava to, i to se čuje, sale su pune, ljudi dolaze na koncerte, njih to interesuje, i smatram da je njihov primer za mene najbolji u svetu.
Kod nas je situacija ipak nešto malo drugačije.
Pa kod nas je to malo drugačije, znate, smatram da bi sve to moralo da se modernizuje mnogo više, da bi vodeći ljudi morali da komuniciraju sa medijima, da bi ljudi morali da koriste medije za reklamu, jer kao što smo razgovarali malo pre, ako postoje silne reklame za reality show i ako postoje silne reklame za narodnu muziku, zašto ne bi bila takva popularizacija klasične muzike? Jer kad bi vi puštali svakog dana petu Beethovenovu simfoniju po 10 puta, ljudi bi vjerojatno svi znali šta je peta Beethovenova simfonija i kako zvuči. Tako da smatram da postoji mnogo mesta, vazduha, što bi rekli Nemci, naviše da za tu popularizaciju klasične muzike. Beogradska filharmonija je najbolji primer. Beogradska filharmonija ima odličan marketing, Beogradska filharmonija ima dobar nivo, dolaze poznati dirigenti, počevši od čuvenog Zubina Mehte. Sve bi bilo moguće, ali je potrebno baviti se još više klasičnom muzikom.
U jednom razgovoru ste izjavili da u vreme krize ekonomije i identiteta kultura ne sme biti po strani. Da li je kultura u Srbiji, po vašem mišljenju, skrajnuta, i šta je glavni uzrok tome?
Pa vidite, ovako gledajući sa strane, smatram da bi kultura morala imati jedno mnogo značajnije mesto u Srbiji. U jednom intervjuu sam rekao da je čak i Sir Winston Churchill rekao, branio, kad su rekli da novac koji se daje za kulturu trebalo bi od toga da se pravi oružje, da se brane od Nemaca početkom Drugog svjetskog rata, on je u parlamentu rekao, pa ako nemamo kulturu, šta treba da branimo? I smatram da Srbija ima čime da se ponosi, i Srbija bi mogla da još više da se posveti tome, jer neverovatan je izvor talenata kojim imamo.
Vi ste i dobitnik nagrade Ministarstva kulture Republike Srbije za širenje i promovisanje srpske kulture u svetu. Da li je ona dovoljno promovisana?
Znate kako, promovisana na jedan prilično privatan način. Ona je promovisana, ako vi vidite naše umetnike koji sviraju u svetu, počevši od Nemanje Radulovića, koji je stvarno izvanredan umetnik. Mi imamo, mnogo naših ljudi svira u najboljim orkestrima. Recimo, Maja Vramović svira u Berlinskoj filharmoniji, Miloš Petrović svira u orkestru u Bambergu. Imate mnogo, mnogo, mnogo naših umetnika, ali moje skromno mišljenje je da to sve mnogo više privatno i pojedinačno, nego da iza toga stoji jedna strategija. I to bi moralo da se promeni. Zaslužili su ti mladi ljudi, ovo je divno na ovom Balšoj festivalu, što mladi ljudi, mladi talenti imaju prilike da se pokažu, da dobiju šansu da idu dalje. To je za mene najvažnije.
Gospodine Diniću, kako iz vaše umetničke vizije sagledavate današnju globalnu situaciju u svetu i odnose velikih svetskih sila?
Postoji pozitivne i negativne strane svega toga. Smatram da, zahvaljujući Vladimiru Putinu, Rusija ponovo ima svoje mjesto u svetu koje zaslužuje. Apsolutno, kao ogromna zemlja, ne bih komentarisao trenutnu situaciju u Sjedinjenim Američkim Državama. Nije potrebno. Smatram da je Nemačka ponovo vrlo jaka i da, zahvaljujući Angeli Merkel, koja je godinama na čelu Nemačke, Nemačka ponovo ima tu jednu ogromnu ekonomsku moć pre svega, ali naravno i političku moć u Evropskoj zajednici. Globalizacija je pomogla mnogim umetnicima da se sruše te barijere, da orkestri postanu internacionalni, da se mešaju te kulture, da se mešaju saznanja iz raznih država, način sviranja, način bavljanja bavljenja muzikom, to je recimo ono što je meni strašno drago i ja posle toliko godina u inostranstvu smatram da je umetnost apsolutno jedna strana života za koju ne postoje granice.
Ovdje smo povodom ruske muzike, a malo pre smo i pomenuli Rusiju, a vi ste čovjek koji živite trenutno u Evropi, na zapadu, znači kakav je njihov odnos prema Moskvi, Putinu uopšte?
Pa vidite, ljudi se vrlo često plaše nekih stvari ili nekih ljudi zbog predrasuda i zbog toga što ne znaju ništa o tim ljudima. Na kraju krajeva tako im serviraju i mediji. Ono što je za mene, gledajući istoriju Rusije u zadnjih 20-30 godina, vi ne možete da uporedite u vreme kad se rušio komunizam i kad je bio Jeljcin i tako dalje, a sad imate jednog čoveka koji je apsolutno, da li je sa to čvrstom rukom, čeličnom rukom ili demokrati, vodi tu državu, ali je vodi, apsolutno, i kažem vam, i Rusija ponovo ima tu moć kojima ljudi pričaju razne stvari, znate. Meni je, ono što je meni najvažnije je da ruska muzika, koja za mene, pored nemačke muzike, stoji na pijedestalu svetske umetnosti, još uvek ima jedan ogroman popularitet, da li je to Čajkovski, Šostaković, Musolski, Rahmanjinov, Glazunov, Prokofijev, Stravinski, vi nemate sada nigde u svetu orkestre, svi izvode tu muziku. I to mi je strašno drago, jer zbog kvaliteta te muzike i zbog nivoa ruskih umetnika na kraju krajeva u zadnjih 100 godina koji vladaju svetom, strašno smatram da ruska muzika ima svoje pravo mesto na zapadu koje zaslužuje.
Pretpostavljam da ste imali prilike da nastupate u Rusiji.
Ne. Ja mislim da će prva prilika biti sledeće godine. 2018. godine su neki pregovori između meksičke vlade i Rusije da se napravi nekoliko koncerata. Bilo mi strašno drago, jer govorim ruski i onda konačno bi mogao da... Strašno mi bilo drago da vidim, da upoznam Rusiju, da upoznam Peterburg, da upoznam Ermitaž, da upoznam Moskvu, Baljšoj teatar. Čujem da imaju nove koncertne sale koje su fenomenalne i ogromna zemlja. Moja profesorka, pokojna profesorka klavira Olga Jovanović, je imala turne u Rusiji, i kad sam studirao kod nje, govorila, u Rusiji je sve veliko, i oluci na kućama su veliki, i ulice su velike, i imam strašno poštovanje, iako nikad nisam bio u Rusiji, strašno poštovanje prema toj zemlji, i bilo bi mi strašno drago da se to i desi sledeće godine.
Sarađivali ste sa zvezdama svetske operske scene, skoro da nema koncertne dvorane u kojoj niste nastupali. Šta još uvek niste realizovali, a priželjkujete na profesionalnom planu?
Pa evo vidite konkretno...
Osim Rusije,
da. Evo, ispunjavaju mi se želje. Evo, recimo u novembru imam premijeru opere Otelo od Giuseppea Verdija. To je ono što mi je falilo na repertoaru. Recimo, u Braunschweigu ću dirigovati prvi put drugu simfoniju Gustava Malera, 15. simfoniju Šostakovića. Pravo da vam kažem, ne znam da li bimo više želje. Ovako kako je krenulo posljednjih nekoliko godina je savršeno, i ako se tako nastavi, bit će sjajno.
Gospodine Diniću, hvala vam puno što ste odvojili vreme za...
Hvala i vama.
Vi ste na Sputnikovoj orbiti kulture u specijalnoj emisiji rađenoj na Mećavniku u Drvengradu, gde je krajem protekle nedelje održan 5. međunarodni festival ruske klasične muzike Boljšoj. Reporteri Sputnika su, boraveći na ovom čarobnom mestu, beležili utiske i učesnika i posetilaca. Jedna od njih je i naša glumica Vjera Mujović, voditelj festivalskog programa, koja nam je otkrila zašto je ambijent Mokre Gore mesto u kojem se pretapaju akordi ruske klasične muzike i replike iz predstave o Čehovu, koju Vjera u režiji Nebojše Dugalića igra već nekoliko meseci u Teatru Madlenijanum. U komadu Tvoja ruka u mojoj, uz Igora Filipovića koji igra Čehova, Vjera na sceni oživljava lik Čehovljave žene Olge Kniper.
Sputnik vam se javlja sa druge večeri petog Boljšoj muzičkog festivala iz Drvengrada. Sa nama je Vjera Mujović, glumica i, mogu slobodno da kažem, domaćin ove manifestacije. Reci mi, ovo nije tvoj prvi put na Boljšoju. Kako se osjećaš, kakvu si atmosferu doživjela ove godine na ovom festivalu i da li možeš da nam ga uporediš sa prošlogodišnjim i onim pre njega?
Ovo su zaista čarobni festivali. Drago mi je da je ove godine malo toplije i da na Heliodromu smo sinoć mogli da otvorimo festival, da nas je poslužilo vreme, iako je nebo bilo crveno, ali s druge strane kiša nije padala i nebo nas je poštovalo.
Koga si imala prilike da upoznaš sve od kolega umetnika? Kao prvo, ovde nisu samo muzičari prisutni, ima puno i tvojih kolega glumaca. S kim si provodila najviše vremena juče, danas?
Pa, mnogo ih je. Tu su i, naravno, ljudi koji podržavaju već tradicionalno ovaj festival iz Gazprom Njefta. Važno je reći da su ovde zaista velika imena, kao što je Roman Simović. Prošle godine je bio moj omiljeni Nemanja Radulović, kao jedan čaroban muzičar sa fantastičnom harizmom. Žao mi je što se povredio ovog proleća, ali vidim da je u septembru već ima u Parizu koncerte. Čujem da će ekskluzivno stići dirigent Georgijev. Tako da zaista smo počastvovani što možemo da slušamo ovakve koncerte, ovakve umetnike i da možemo i da komuniciramo sa njima uživo, što bismo rekli. Ja najviše volim rusku literaturu, rusku muziku.
Kad smo kod ruske literature i muzike, da se vratimo malo na literaturu, trenutno si u Čehovu, mogu da kažem tako, totalno si u toj priči. Reci nam nešto bliže o predstavi u režiji Dugalića u Madlenijanumu.
Da, napravili smo predstavu ovog proleća koja se zove Tvoja ruka u mojoj, u kojoj igramo Igor Filipović i ja. To je tekst Kerola Rokamora koji je adaptirao Nebojša Dugalić i režirao. I evo, sada idemo na festival u Tivtu, posle toga na festival u Topoli, ali pozvani smo i na festival u Čeljabinsku, u Samari, tako da se radujem da će ova predstava biti predstavljena i ruskoj publici i publici u Srbiji, u Crnoj Gori, da ćemo dosta gostovati sa njom.
Kako si spremala taj lik? Koliko ti je pre toga Čehov bio blizak? Mislim, koliko si se upoznala sa tim likovima za vreme spremanja tog komada? Da li možeš ono ukratko da nam kažeš o čemu se? Da li je tu prvenstveno priča o ljubavi ili...
To je priča o čekanju ljubavi, o čežnji za ljubavlju, poslu, o strasti da se bavimo svojim poslom i potrebi da se bavimo svojim poslom. Olga Kniper bila je glumica sada proslavljenog moskovskog MHAT-a, moskovskog udoženstvenog teatra, u kome su režirali Stanislavski i Nemirović Dančenko, koji su bili veliki reditelji, ali u to vreme su bili pioniri i početnici onog što se danas zove moderni stil glume, odnosno prirodnost i života nije lako osvojiti na sceni. S druge strane, oni su bili razdvojeni, Čehov je zbog svog života i bolesti bio upućivan na jug, na Jaltu, na Krim, sada sporni Krim, nama drag, i Olga je s druge strane morala da živi, da oživljava upravo njegove komade, uloge u njegovim komadima u Moskvi. Ona nije mogla da bude samo domaćica jer je imala potrebu da se bavi svojim poslom glumačkim. Zato je to teško i zato su to neki veliki izazovi, velike tragedije, ali i velike ljubavi. Ona je jedan veliki čovek, veliki umetnik. Oni su jedno drugom napisali 860 pisama za 6 kratkih godina svog poznanstva i braka. Tako da ona kao tumač njegovih dela i glavnih likova, ženskih naravno u njegovim dramama, pronosila je njegovo delo i to je bio jedan pun život bez intermeca.
Ovako, ukratko smo pričali o ruskoj literaturi i o ruskoj muzici, pa da sad jednu umetnicu pitam nešto o ruskoj politici. Kako sa stanovišta umetnika vidiš trenutnu globalnu situaciju i gde je položaj Rusije u cijeloj toj priči?
Pa ja možda nisam adekvatan sagovornik zato što sam ja zaljubljena u Putina i sve što on uradi se meni dopada. Mislim da je važno što je on na čelu Rusije, da se vrati stari sjaj i da se vrati ono što su legende i što u Crnoj Gori govore o Rusiji, što su govorili i mi Srbi smo tradicionalno vezani za Rusiju i mislim da je to važno da se podsjećamo stalno i da ne zaboravimo. Ali umetnost je nama umetnicima, ali i svim ljudima, najvažniji most. Ono je nešto što hrani dušu, da bi postojali narodi, identiteti, i ona je nešto što se urezuje u kolektivnu nesvesnu i u pamćenje jednog naroda. Tako da podržavam Putina.
Hvala puno, Vjera.
Vi ste u Sputnikovoj orbiti kulture.
Zanimljivost svakog festivalskog izdanja na Mokroj Gori, pa i onih u Andrićgradu, jeste činjenica da je, uprkos velikim zvezdama filmske, muzičke, pozorišne ili književne scene, jedna od najtraženijih, uvek idejni tvorac i glavni krivac za sva ta dešavanja, režiser Emir Kusturic. Manirom dobrog domaćina koji se povlači da bi i vreme i mesto ustupio gostima, a u slavu autentične umetnosti koja se, kao kada je o Boljšoj festivalu reč, stvara tu, na licu mesta i postaje neponovljiva, Kusta se i ovoga puta trudio da dobrom upoznatim putevima i prečicama izbegne radoznalu sedmu silu i ostane neuhvatljiv. Ne i za Mašu Radović, koja je, čekajući sletanje Valerija Gergijeva na heliodromu Drvengradu, uspela upornošću i šarmom da dobije kratak intervju od čuvenog mokrogorskog profesora.
Emire, recite mi, kako ste zadovoljni ovogodišnjim petim festivalom, s obzirom da je ovaj festival postao već tradicija ovde, koliko se ovogodišnji razlikovao u odnosu na one od prošlih godina, šta je to novo na ovom bilu?
Novo je ono što je staro, a to je u stvari da se ne mijenja odnos prema temeljnim vrijednostima muzike i najbolju potvrdu će večeras da nam donese helikopter koji će dovesti Gergijeva, najznačajnijeg dirigenta na svijetu. Ovaj prostor ovdje je ukinuo praktično ono što se danas, uz šta se šlepa, kako mi kažemo, mi što stižemo iz Sarajeva. Dakle, nema šlepanja uz crveni tepih, nego ima samo ono što neko odsvira ili što neko donese i što nam daruje svojim darom ili talentom. Pa će i ovaj dolazak iznenadni za zatvaranje zapravo samo da potvrdi inicijalnu ideju da se između onog koji stvara muziku i onog koji izvodi tu muziku i onog koji sluša zatvara jedan krug u kome nema posrednika. Ne postoje agencije, ne postoji propaganda, ne postoji ništa što te dvije tačke, ono koji prihvata zvuk i ono koji emituje zvuk, ne postoji ništa što ometa. Ono što bi ovi što prisluškuju, a to je najizrazitija aktivnost danas, nema ono koji ometa. A ono što ometa savremenu umjetnost ili savremenu i reproduktivnu umjetnost o kojoj mi ovdje govorimo je zapravo, to su agencije koje prave maglu, koje proizvode te crvene tepihe, koje proizvode sve ono što ja inače znam, čemu sam nažalost služio, ali sam služio zbog toga što je to dio mog posla u kome ja sam htio da napravim 10 filmova koliko sam i napravio. I ne znam koliko smo ploča snimili, koliko koncerata svirali, upravo zbog toga što je to dio tog aranžmana. Ovdje je uspostavljen festival koji ukida sve što nije muzika i sve što nisu autori.
Pričamo o muzici, kraj mjeseca vas očekuje koncert na Krimu sa vašim orkestrom, je li tako? Možete nešto malo više o tome da nam kažete?
To je jedan od koncerata. Jalta je zanimljivo mjesto, Jalta je odredila sudbinu Europe 1945. i kaže da ima vrlo sličnu klimu Crnoj Gori i to me najviše zanima, da osjetim miris iglica i šišarika, da me pokoja udari u glavu. A što se tiče muzike, ona je u Rusiji dobrodošla i uopšte ja se u Rusiji osjećam kao kod kuće, tako će biti i na Jalti.
Najaktuelnija situacija danas, kako čujemo, je da su Amerikanci tražili od Rusije izveštaj o njihovoj vojnoj saradnji sa Srbijom. Kako komentarišete tu vest?
Pa možda bi moglo da i traže DNK od ovih tenkova T-80, u stvari o čemu se radi. Svijet zna da je na ruskim granicama više vojske nego što je Hitler iskrcao. I za razliku od vremena u kojima smo mi zapravo živjeli u polumraku, sad se to medijima i onim što nam je dostupno vidi, da samo što nema ko da zaključi. To je tajna nesavršenstva tog neba informacija koje nas okružuje. Da zapravo znamo koliko vojske stoji, ali ne znamo o čemu se radi. Odnosno namjere nam nisu saopštene. Tako da to što oni traže, ja mislim da predsjednik Putin zna šta radi i da je zapravo njegova strategija jednog dobrog džudiste koji zna da iskoristi snagu većeg, a možda donekle i jačeg, da ga u stvari propusti kroz svoje snažne mišiće. Odnosno, Rusija je uvijek bila dovoljno jaka, ali novina koju sam ja pročitao u novinama je da se po njihovim povoljnim stratezima u Rusiji rat neće voditi na ruskoj teritoriji kao što je bilo do danas, do Drugog svjetskog rata, nego će izgleda da bude na drugim tačkama na planeti.
Trump je izjavio da će primiti Putina u Belu kuću kada dođe vreme za to. A kada vi mislite da je pravo vreme?
Pa ja prvo ne mislim da je Trump čovjek koji odlučuje o svojim potezima, jer sve ono što je govorio u fazi dobijanja izbora i ono što je posljedica. Ali ja bi da završim ovaj razgovor muzikom. Večeras će se desiti jedan neobičan događaj za Srbiju, a to je Srbija i zapravo ničija zemlja. Zemlja koja je često mijenjala vlasnika će zapravo ugostiti najvećeg dirigenta na svijetu, čovjeka koji diriguje malim prstom kad je neraspoložen i čačkalicom, i on će večeras da upravlja praktično simfonijskim orkestrom Baljšoj i nečim što su oni spremali, i evo ih već uzdrtali, čekaju da dođe najveći na svijetu da diriguje i da odsviraju prvi 20 minuta Romea i Julije Čajkovskog.
Kako će odraditi to bez probe?
Oni su mnogo proba napravili, a ja mislim da on u svojoj genijalnosti ima i taj molekul neočekivanog i da će on to zapravo izvesti na najbolji mogući način.
Hvala vam puno.
Živjeli.
Slušate Sputnikovu orbitu kulture.
Jedan od onih koji se na Mokroj Gori osjeća kao domaći i koji uspešnu i zapaženu karijeru sigurno gradi na teatarskim scenama u Srbiji i regionu, Milan Nešković, bio je ovoga puta na Mećavniku samo publika, budući da će pozorišni festival, čiji on selektor, na ovom mestu tek da se održi početkom septembra. O pripremama za teatarsku mećavničku feštu, kao i o novim planovima, naročito o velikom projektu pripreme ožalošćene porodice na sceni ruskog Volkov teatra, Milan je govorio za Sputnik.
Treći dan muzičkog festivala Boljšoj na Mokroj Gori, sa Sputnikom je reditelj Milan Nešković. Ćao Milane.
Ćao Vašo.
Htjela sam da te pitam da sa nama podeliš tvoje utiske sa ove manifestacije. Ti si takođe selektor pozorišnog festivala koji se održava na ovom istom mestu, pa da li možeš da uporediš ova dva festivala?
Nije to pitanje poređenja, koliko je u stvari pitanje toga da je Emir Kusturica u stvari uradio jednu nesvakidašnu stvar ovde na Mećavniku, što možda se poredi na primer sa eklekticizmom žanra. On je ovde toliko izmešao različite forme umetnosti, tako da mi sada smo u prilici da tokom četirigodišnja doba, koji imaju četiri različita festivala, mi u stvari ovde osjećamo zvuk, čitamo slike, slušamo emocije, ta eklektičnost u stvari je dovoljno od toga da je ovo potpuno čarobno mesto, potpuno čaroban festival i nemoguće je više napraviti paralelu između Kustendorfa, Bolšoje festivala, jesenjeg pozorišnog festivala. Ja mislim da se oni nekako mešaju kao i eklektičnost žanra danas.
Koliko ovakva vrsta manifestacije znači za unutrašnjost Srbije generalno, za ljude možda koji nemaju prilike da dođu do Beograda i da im prisustvuju nekom ovakvom događaju?
Pre 4 godine kada smo zajedno pravili prvi Bolšoj festival, on je počinjao onako na ideji koja je bila krhka praviti festival ruske klasične muzike daleko od centra moći kao što je Beograd, je rizična ideja kao i pozorišni festival. Ono što raduje jeste da evo ove godine na 5. festivalu ja mislim da ovaj festival ima trenutno više gostiju nego i Kustendorf, budući da je i muzika tako specifičnija, dosta filmačija donese svoj film na USB-u, a mi imamo dole simfonijski orkestar sa 80 članova.
Što se tiče tog pozorišnog festivala, da li su pripreme u toku, da li ste pogledali već neke predstave, da li ste se odlučili za neku...
Ne, pripreme su daleko u toku. Pozorišni festival će biti održan poslednjeg vikenda u oktobru ove godine. Ja sam gotovo pola selekcije već zatvorio. Profesor Storica takođe, zajedno sa mnom pravimo i večerni program. Ja idem da selektujem vratno jednu predstavu, da dođemo ove godine da internacionalizujemo festival kako bi i napravili dodatni taj most pozorišni između Mećavnika i Rusije sada posle muzičkog, i nadam se da će to sve biti u redu do oktobra.
Ima još jedna važna stvar zbog koje ideš u Rusiju. Dobio si poziv iz najstarijeg ruskog pozorišta Volkov teatra da kod njih režiraš Ožalošćenu porodicu. Koliko je Nušić blizak Rusima i kako usledio uopšte taj poziv?
Mi smo se dogovorili, poziv je usledio da radimo, onda je dogovor bio da radimo nešto što je bitno, neko veliko delo srpske dramske umetnosti, i odluka je pala posle Ive Andrića, Proklete avlije, smo pričali o tome, pa o maratoncima Duška Kovačevića, ali na kraju je odluka pala na Ožalošćenu porodicu upravo zbog proste činjenice da je to jedna komedija karaktera koja je potpuno bliska svom slavljanskom svetu, pre svega zato što se svi prepoznajemo uvek u toj tragikomediji karaktera kakva je Ožalošćena porodica, koja je postala već vanvremenska, jer nije tu pitanje da je ovaj ostavio neki novac u životu, ali za te likove to je jako veliki novac. Mi nikad ne znamo šta je on to ostavio, ali za njih to je previše.
S kim ćeš raditi ovaj projekat? Kada planiraš da počneš probe, o ansambl, da li si već napravio podelu?
To u septembru idem na festival koji oni organizuju u Volkov teatar, tako da ću tada raditi casting za predstavu, ali planiram da napravimo toga veliku predstavu, iako ima 9 likova, mislim da ćemo imati preko 20 učesnika u predstavi i nadam se da ću moći da povedem i svoje saradnike iz Srbije kako bi to napravili potpuno autorski projekat tima iz Srbije u Jaroslavlju u Rusiji.
Na Sterijinom pozorju ove godine učestvovao si u takmičarskom delu sa čak 2 predstave, pa čisto da podeliš sa nama utiske kako je bilo, kako su prošle predstave. To je za jednog mladog reditelja velika stvar da se u jednom festivalu nađu čak 2 predstave u takmičarskom delu.
Da, jako sam počastovan. Bilo je i drugih reditelja u istoriji koji su dolazili sa 2 predstave, ali ja mislim, iskreno sada sebe pohvalim, mislim da nikada niko nije bio sa 2 predstave, uslovno rečeno, iz provincije. Ja sam tu sa jednom predstavom iz Vranja, jednom predstavom iz Sombora. Mislim da je taj uspeh ne može po meni da zaseni ovaj neuspeh Sterijinog pozorja prilikom nedodeljivanja nagrada, promocije Kokana Mladenovića i Nadriniću prije, da je to zbog njih ili zbog Mikija Manojlovića. To su tako nebitne stvari kada ljudske sujete i sudbine se izdignu iznad pozorišne umetnosti. Tad prestaju svi komentari na te teme, ali uspeh je već ovekovečen tim Sterijinim pozorjem, koje će ostati eto upamćeno kao jedino na kome nisu dodeljene nagrade, kad je Milan Neško izbio 2 predstave.
Hvala puno, Milane.
Hvala, Mašo.
Slušate Sputnikovu orbitu kulture.
privlačnoj sili lepote koju zajedno stvaraju klasična muzika i netaknuta priroda svedoči činjenica da je jedan od redovnih gostiju festivala, ruski pijanista Jurij Rozum, više nego raspoložen da razgovara s nama i da podeli utiske s ovogodišnjeg muzičkog okupljanja.
Slušate Orbitu kulture.
Jedan od naših sagovornika bio je i ruski pijanista Jurij Rozum, sada već redovan učesnik festivala Bolšoj, koji je ove godine bio jedan od članova žirija. Pored umetnosti, Rozum je strastveno posvećen i radu s decom. Uporedo s nastupima na prestižnim scenama sveta, s renomiranim orkestrima i dirigentima, ovaj energični pijanista vodi 4 fondacije za podršku talentovanim mladim muzičarima. Obasjeni prijatnim planinskim suncem, uz nežne dodire povetarca, razgovarali smo o značaju festivala kakav je Bolšoj za nove generacije mladih muzičara, o kulturi i umetnosti u savremenoj Rusiji i nekadašnjem Sovjetskom savezu, o razlikovanju umetnosti od provokacije, dobrim i lošim stranama recepcije stvaralaštva na zapadu, ali i o odnosima Rusije i Ukrajine i značaju Krima.
Vi nije prvi raz zdjes na festivalu Bolšoj.
Na festivalu Bolšoj niste prvi put. Prošle godine ste predsedavali žirijem i bili jedan od izvođača. U Rusiji ste poznati, pored ostalog, po tome što ste osnovali nekoliko fondacija za podršku mladim muzičkim talentima. Kakva je uloga ovog festivala prema vašem mišljenju? U čemu je njegov suštinski značaj?
On отличается od drugih svoje atmosfere, obstanovkoj.
Festival Bolšoj razlikuje se od drugih po atmosferi, po stepenu i intenzivnosti stvaralačke komunikacije. Čak i takmičenje koje se održava u okviru ovog festivala nije samo takmičenje. To je istovremeno prilika da deca iz radnih sredina i škola komuniciraju. Za razliku od drugih takmičenja, ovde se nadmeću izvođači na raznim instrumentima. Za iste nagrade bore se svi muzički pravci. Mi ne posmatramo izvođenje na određenim konkretnim instrumentima, nego ukupan talenat, mogućnost samoizražavanja, stepen vladanja instrumentom. Ovako uopšteno muzičko takmičenje odgovara i konceptu samo festivala. Ovdje se čuje muzika u isto vrijeme s raznih mesta, iz ulice, iz soba, iz koncertne sale. Tu je i savremena, i stara, i romantična muzika. Ona ispunjava vazduh na ovim planinama, stapa se s pejzažom, svojim planinskim svetom. Upravo zbog toga svi tako rado dolaze ovdje, a učešće na ovom takmičenju ostaje nezaboravna stanica u sjećanju svakog deteta, pa i svakog zrelog muzičara. Vrlo mi je drago što moj fond već nekoliko godina učestvuje na ovom festivalu. Ovdje sam doveo mnoge mlade izvođače. Sada su to predstavnici dve moje fondacije iz Moskve i Minska. U Belorusiji smo pre 2 godine osnovali fondaciju Rozum, koja podržava decu iz Belorusije i zajednice nezavisnih država. Jedna od učesnica je mlada, jedinstvena pijanistkinja koja će u budućnosti definitivno osvajati vrhove umetnosti izvođenja na klaviru. Druga je devojčica koja svira džez, Svetlana Zverjeva, ona je još neobičnija, mada je teško praviti poređenja. O njoj i ne treba da pričam, treba je čuti da bi se razumelo o kakvom je neponovljivom talentu reč.
Takže dvije predstavitelnice iz Moskovskog fonda.
Tu su i dve predstavnice Moskovske fondacije. One su već odrasle pevačice. Jedna od njih je studentkinja 1. godine Akademije Gnesinih, a druga je upravo završila ovu akademiju, ona je akademski sopran. Ovdje se organizuju i susreti u duhu domaćih muzičkih salona koje ja priređujem u Moskvi. Tu se redovno okupljaju prijatelji, mecene, umetnici, partneri, kao i deca iz mojih fondacija. To je mjesto za stvaralačku komunikaciju i tu se često dešavaju neočekivane stvari. Pevač seda za klavir i počinje da svira ili pesnik uzima violinu i svira. To je atmosfera koja otkriva i talenat i dušu i koja omogućava ljudima da slobodno komuniciraju. Takva okupljanja, odnosno koncerti, po pravilu traju do jutra.
A kako vi ocenjujete talent srpskih djes?
A kako ocenjujete talent ovdašnjih mladih muzičara, učenika i studenata iz Srbije i Republike Srpske? Kakav je njihov umetnički i muzički nivo?
Ja što je to očin visoki evropski uroveni.
To je veoma visok evropski nivo. Čini mi se da je prošle godine srpski tim u velikoj meri bio ispred ruskog, tako da smo ove godine pojačali naš tim i čini mi se da smo sada izjednačeni. Srbi su veoma kvalitetni. Oni povezuju slovensku dušu i temperament s evropskom kulturom, a to utiče na zvučanje, na čitanje nota, na tradiciju.
Razvije u ruski hatanje.
Zar to ne važi i za Ruse?
Nije, da to je, konečno, no vi bliže k Evropi.
Da, naravno, i Rusi imaju sve to, ali vi ste bliže Evropi. Ruse ponekad preplave osjećanja i onda zaborave na note.
Хотя у нас тоже.
Но может быть в том смысле,
možda je to i veće bogatstvo.
Вы знаете, в каждой культуре есть свои особенности и
Svaka kultura ima svoju posebnost i svoje pluseve. Zbog toga je ovakav festival vredan. On omogućava raznim kulturama da komuniciraju. Iako su naše kulture bliske, one su ipak različite. To je vrlo važno. Naravno, najveću zahvalnost dugujemo Emiru Kusturici, koji u ovo naše prilično teško vreme, kada vlada vrlo negativan odnos prema Rusiji i kada sve evropske zemlje pokušavaju da stanu protiv nje i da smanje značaj njene kulture, ima hrabrost da kaže da ruska kultura ima ogroman značaj i da bi svet bez nje postao siromašniji i nepotpun. Dobro je što je sklopio partnerstvo s kompanijom Gazprom Neft, jer umetnik ne može bez finansijske i materijalne podrške. A ja bih rekao da ovaj festival, ako nema veseljenski, onda svakako ima evropski značaj. Uzgred, to je dobra lekcija za kompanije u Rusiji. Kod nas ima mnogo bogatih kompanija, ali one koje podržavaju kulturu mogu se nabrojati na prste. Gazprom Neft je u tom smislu lider. Financijska podrška naftno-gasne kompanije, stvaralaštvo i talenat, izuzetni značaj Emira Kusturice kao istaknutog reditelja i muzičara, kao i sva ova mlada srca i nadarene duše, sve se to ujedinjuje i stvara izvanredan događaj koji iz godine u godinu privlači sve više ljudi.
No, nada skazati našim slušateljem što vi nije toliko čovjek.
Pored toga što ste posvećeni dobrotvornom radu, vi ste i veliki umetnik. Bili ste i jedan od izvođača na prošlim izdanjima festivala Bolšoj. Šta vas sada više nadahnjuje i ispunjava? Umetnost, nastupi ili rad sa decom?
To je vrlo povezano. Na ideju o stvaranju dobrotvorne fondacije koja bi podržavala talentovane mlade muzičare, došao sam još tokom koncertnih gostovanja u mladosti. Putovao sam po Rusiji, po Sovjetskom savezu i bio sam u prilici da vidim na desetine slučajeva kada su talentovani dečaci i devojčice koji nisu imali podršku, koji niko nije vodio kako treba na njihovim muzičkim umetničkim počecima, degradirali ali mnogo brže od prosječne dece bez tih izvanrednih sposobnosti. Talenat nije garancija izgradnje, on može isto tako da bude i garancija za propadanje. Ako talenat sam ne gori od želje da stvori nešto novo i izuzetno, ako se ne razgori od tog žara, onda počinje sam sebe da pali i da sagoreva. Takva deca onda počnu da piju, da upotrebljavaju narkotike. Imao sam na desetine takvih iskustava da dođem u neki gradić nakon godinu ili dve i da pitam za neko talentovano dete i da mi kažu da je ono već na lečenju od zavisnosti. Kada me koncertna delatnost dovela do određenog statusa, odlučio sam da osnujem dobrotvornu organizaciju. Ja inače mnogo sviram, praktično svaki dan, ako računamo svaki izlazak na scenu. Ako bih sabirao sve te nastupe, bilo bi ih više od 300 godišnje, a od toga je oko 60 do 70 solističkih koncerata nastupa s orkestrom. Sviranje je moj glavni poziv, ali kada sam se posvetio podršci mladim talentima, počeo sam da se bavim i predavanjem. Sada sam profesor na dve muzičke akademije, Akademije Gnesinih i Muzičkog instituta Šnitke. Nemam problem s nedostatkom obaveza, to je tačno, ali sve to uspevam da postignem i da tako kompenzujem i teškoće. Naravno, ima dana kada spavam po 3-4 sata i to traje sedmicama. Ipak, kada čovjek izađe na scenu neispavan, umoran, iscrpljen, bez snage, nerazigran, kada počnem da svira i poveže se s publikom, tog trenutka dobija snagu, nadahnuće i izlazi s koncerta odmoran i osvežan.
A u vas i roditelji bili muzikanti?
Vama su i roditelji bili muzičari. Kakav je bio vaš stvaralački put?
Roditelji bili muzikantami, očin izvjesni muzikantami.
Moji roditelji su bili poznati muzičari. Majka je bila glavni hormajstor hora Ruska pesma pri radio televiziji.
Je to bila primućstvo ili možda...
Da li je to bila prednost ili možda ponekad i teret za vas?
Vremenjem to nije bilo, konečno.
Nije to bio teret. To u principu nije bilo uzajemno povezano, jer roditelji nisu želili da ja budem muzičar. Slučajno su otkrili da imam apsolutni sluh i tada su već bili primorani da me daju na neko muzičko školovanje. ali ja sam učio sam od sebe, bio sam vrlo lenj, a oni nisu mogli da se bave mnome jer su bili vrlo zauzeti. Otac pijanista bio je narodni umjetnik Sovjetskog saveza, isto je svakog dana imao po jedan ili dva nastupa. Tako da razvijao sam se sam po sebi, a negdje pred odlazak na konzervatorijum i na samom konzervatorijumu bio sam već primoran da radim ozbiljnije. Tada je rad počeo da me raduje, to u detinjstvu nisam osjećao. Tada sam već počeo znatno da napredujem i u odnosu na ostale studente, svoje konkurente, bio sam znatno ispred njih. U početku je sve to bilo veoma dobro, ali sam kasnije imao probleme zbog svog karaktera i slobodoljubivosti. Dolazio sam na predavanja sa zabranjenim knjigama, delima Solženjicina, časopisom Kontinent, onim zbog čega se kažnjavalo.
Vam daže zapretili...
Čak su vam i zabranili da učestvujete na muzičkom festivalu u Briselu.
Mi snijali praktički samolete za nekoliko časova.
Praktično su me vratili sa aviona nekoliko sati ranije. Nastavio sam da idem na konzervatorijum, ali me više nisu puštali na takmičenja. Iako sam imao diplomu odlikaša, bez toga nisam mogao da postanem laureat, a samim tim nisam mogao da steknem ni pravo na magistarske studije. Tada sam otišao u armiju koja mi je veoma pomogla. Založili su se za mene kod KGB-a koji je morao da me pusti. Na taj način sam postao laureat prvo u Madridu, pa u Barceloni, pa u Montrealu. Koncertna delatnost je počela, ali me i dalje nisu puštali da nastupam na zapadu. Mnogo sam se vozikao po Sovjetskom savezu i socijalističkim zemljama. Uzgred, moj prvi nastup pravih problema na drugoj godini konzervatorijuma bio je u Jugoslaviji. Problemi su počeli na trećoj godini. To do duše nije bilo u Srbiji. Jesam letao preko Beograda, ali sam bio u hrvatskom gradu Rovinju na takmičenju muzičkih akademija. Tu sam pobedio i potom sam otputovao u Zagreb, gdje sam nastupio u dvorani Lisinski s orkestrom, snimao i dobio mnogo poziva, sve dok nije stigla anonimna prijava i dok mi nisu zabranili da putujem. S jedne strane to je bilo užasno, jer nije bilo koncertne delatnosti i razvoja, s druge strane odlično sam upoznao život. Proputao sam ceo Sovjetski savez i nastupao na najnižim mogućim nivoima. Tu su bili sovhozi, dečji vrtići, škole, domovi kulture, profesionalni savezi u najmanjim gradovima, bio sam i na dalekom istoku i u Sibiru, na Uralu, tako da sam upoznao život vrlo ozbiljno. Zbog toga danas, kada izađem na scenu i dalje imam šta da ispričam publici.
A kako ti pjer vam na zapadu, jesli u vas njenog da je problema?
A kako vam je danas na zapadu? Imate li probleme zbog toga što ste Rus, s obzirom na aktualni odnos zapadnih zemalja prema Rusiji?
Kada už ja uhažu na scenu, s publikom ja njet nikakih problema.
U celini gledano, kad izađem na scenu, s publikom nemam nikakav problem. Broj koncerata na zapadu se naravno smanjio, ali Bog je milostiv, pa mnogo više nastupam u Rusiji. Ipak bilo je slučajeva u Americi nakon ujedinjenja Krima s Rusijom, uoči mog nastupa s orkestrom, dočekali su me ljudi s plakatima, juri rozum, vraćaj se nazad u Rusiju i ne dotiče Krim.
Kakuju ja, zbog čega, kakva je vaša veza s Krimom?
No, moje ime bilo postavljeno, kao opštenog dejitelja, postavljeno v pisme.
Moje ime kao javnog radnika bilo potpisano u pismu podrške ujedinjenju Krimu. U principu smatram da Krim istorijski pripada Rusiji, samo je zbog nesporazuma i potpuno formalno postao ukrajinski. U momentu kada to ništa nije značilo, jer i onako nije bilo granica. Kasnije Boris Jeljcin zbog pijanstva jednostavno nije tražio da se stvari vrate na svoje mesto. I kada sam to otvoreno izjavio, u Ukrajini sam postao persona non grata. Na gostovanju u Americi su me dočekali predstavnici nekakvih ukrajinskih nacionalističkih organizacija. Njihovi plakati su bili na engleskom i ruskom jeziku. Koncert je ipak održan, pušten sam u dvoranu, a po završetku koncerta vođa orkestra mi se izvinio i rekao mi da ne obraćam pažnju na ovakve ispade. Vi ste na sceni muzičar, želimo da vas slušamo, ne interesuje nas ono što odlučuju političari. To je za mene bilo važno. Naravno, mnogi koncerti su ukinuti, posebno kada je reč o muzičkim kolektivima, čiji rad zavisi od podrške sponzora ili države. Mene to međutim ne dotiče, jer imam neograničenu vizu za Njemačku i nemam nikakve probleme. Što se Ukrajine tiče, mislim da me tamo neko vrijeme neće pustiti, ali uveren sam da to neće večno trajati. To je apsurd. Mojim venama također teče ukrajinska krv. Šta treba da uradim, da je izlijem i pošaljem im? To je i tužno i smešno.
Vi optimist. Vi na to dakle gledate s optimizmom?
Pa ja uopće sam optimist, znači.
Ja sam uvek optimista i u odnosu s ljudima. Toliko puta su me prijavljivali, izdavali i to zbog zavisti, rekao bih.
Pa čemu je to slučilo po vašemu to mježdu Ukrajina i Rusije?
A zbog čega se prema vašem mišljenju dogodio konflikt između Ukrajine i Rusije? Nama je ovdje to blisko jer nam se nešto slično dogodilo.
Uvjeren po djelatnosti, po планам, по программе.
Уверен сам да се то догодило по плану и програму међународних политичара. То је наравно Америка, али и Европа. Ту су политичари, а не народ. Народ је увек био наклонен Русцији и руској култури. Политичари се држе вечног принципа поделе власти. Каде с Украином, Русија је много јака. Советски Савез је био превише јак, а његова пропаст је био главни задатак. Каде је развален Советски Савез, и даље је постало моћно јединство Украина, Русија и Белорусија. Вођена је врло озбиљна делатност и Украина је у том послу купљена. Многи су пали на ласково обећање да ће постати Европљани, да су у Источној Европи, а не на крају Русије, што је заправо у корену речи. На томе се радило врло озбиљно. И добро, желели сте независност, добили сте је у реду, али ова мржња, крвава мржња и рат, то је оно с чим моје срце не може да се помири.
Како ви смотрите на современную Россију?
А како видите современную Русију, њену улогу у свету?
Русија није победима.
Русија не победива, ту су наравно те санкције, али ја заиста не знам коме је горе од њих. Многе земље су имале штету од њих, пре свих народ, а ми смо се некако учврстили, ојачали, имамо све што нам треба. Можда нема неке конкретне врсте сира коју волим, али има неког другог. Па добро, могу и без тог сира. Не суочавамо се с мањком некакве културне делатности. Долази нам цео свет, а и сами имамо довољно уметника.
У вас имате прилично велику културу.
Чем заняться, што послушати, што посмотреть?
Имамо шта да чујемо и да видимо. Живот кипи, комеша се и дај Боже да тако и остане. Ја никад нисам имао везе с политиком. Никад се нисам учланио ни у једну партију, не намеравам ни сада, иако су ми нудили чланство у три партије. Категорички то одбијам. Ipak vidim da je savremena politika usmerena na jačanje Rusije i to me veoma raduje. Ono što se događalo u vreme Borisa Jeljcina bio je raspad i razaranje zemlje. Naravno, i sada ima korupcije, ali ne u onakvim razmerama. Nema više onakvog razvrata, onakve korupcije i krađe nacionalnog novca, to se ne događa. Naravno, kada bi sva nacionalna blaga bila korišćena na dobrobit naroda, bilo bi nam mnogo bolje. U svakom slučaju, ako uporedimo naš život 90. godina i danas, to su potpuno različite zemlje i problemi.
Vi ste ogromna država, to je normalno.
Jedno, takda u nas bila problema butilku vodke kupiti.
Tada smo imali problem da kupimo flašu vodke. Ljudi su za to život davali. A sada je problem da li kupiti Mercedes ili ipak ostati na Volkswagenu. Naravno, ima mnogo ljudi koji su ispod granice siromaštva. Neću da ulepšavam situaciju, ali postoji perspektiva i ako želiš da radiš, možeš da radiš i da u skladu s tim budeš i plaćen. Mnogi su u posljednje godine iz sfere kulture prešli u sferu biznisa da bi preživeli, ali uprkos tome vidim da je ogroman priliv mladih koji bi da pohađaju fakultete iz oblasti kulture. To me veoma iznenađuje, moram da kažem. Divim se toj deci jer svaljuju na sebe ogroman teret, to nije jednostavan život. Nije lako upisati se na muzički konzervatorijum, jer ako govorimo o plati, možda je bolje pasti na prijemnom ispitu i ne upisati se. Ipak, žeć za samoizražavanjem, za stvaralaštvom, pobeđuje i to je veoma visok nivo. Ako se situacija uporedi s periodom kad sam ja učio i kad je zemlja bila zatvorena, mogu da kažem da je to bio kota u kojem su svi morali da se kuvaju. I najbolji profesori i najtalentovaniji studenti. Niko nijotkuda nije mogao da otputuje i svi su bili dužni da se takmiče na ograničenom prostoru. To je naravno uticalo na naš nivo na ozbiljnim takmičenjima. Kada sam bio odabran za takmičenje u Briselu, bio sam lider te grupe. Četiri čoveka su bez mene doputovala i donela tri prve nagrade. Jedna od njih je trebalo da bude moja. Sada se s tim šalim, naravno. Takav je bio nivo tri prve nagrade sovjetskim muzičarima u Briselu. Sada nije tako. Vrlo su jake škole u Nemačkoj i u Americi i vrlo moćno radi isto.
Hudožnik, artisti iz Rusije. Podsjetili ste me na jednu interesantnu temu o kojoj često govore umetnici iz Rusije. U više navrata bila sam u prilici da od sagovornika čujem da je cenzura u sovjetsko vrijeme bila odličan podsticaj za stvaranje genijalnih umetničkih dela i da bi dobro došlo savremenim stvaraocima jer se malo šta izdvaja u savremenoj umetničkoj produkciji. To je prilično iznenađujući stav. Da li se slažete s njim?
Ja saglasim s tim što должна biti cenzura na uravnj profesionalnosti.
Slažem se s tim da treba da postoji cenzura kada govorimo o nivou profesionalnosti, da ne bi svaka šuša bez ikakvog talenta dospevala u kulturu i umetnost samo da bi provocirala. A takvih je vrlo mnogo. Smišljaju provokacije, pokazuju polne organe, a društvo na to pada. Za takve jeftine stvari treba da postoji cenzura. Zapravo, ne cenzura, nego nekakav umetnički, ekspertski savjet koji razmatra i preporučuje. Ako neko želi da pokazuje svoje polne organe, neka ih pokazuje. Ali društvo to ne treba da plaća, ne treba da ga finansira država. Kod nas se sada dešava da Ministarstvo kulture daje ogroman novac za nešto što uopšte nije umetnost, nego samo provokacija ili potpuno odsustvo ukusa. Mora da postoji nekakav balans. Ja nisam pristalica zabrana, ali ne treba podržavati loš ukus, ne smijemo se robovati. Kada govorimo recimo o našoj televiziji, postoji na desetine kanala, možda je samo jedan ozbiljan, samo jedan se bavi dubinom, govori o ljudskoj duši. Na svim ostalim kanalima dominiraju gole zadnjice. Izvinite na izrazu, lepo je vidjeti lepu žensku pozadinu. Ali ako je na svim kanalima samo to, ako nema Dostojevskog, Beethovena, Čajkovskog, Michelangela, onda čovjekov duh definitivno postaje siromašen i počinje da vene. Mi imamo Ministarstvo kulture koje treba da balansira. Tamo rade stotine ljudi. Imamo odličnog ministra, ali je ovo velika zemlja i teško je sve to držati u rukama.
No, to je problem i u drugih stranama.
To je problem i u drugim zemljama.
Bezuslovno. No, to što na zapadi i to što...
Da, ali evo u skladu sa zapadnim trendovima, kod nas u našoj operi, sada imamo slučajeve da recimo Evgenij Onjegin hoda u nekakvom kostimu zatvorenika. Pojavljuju se netalentovani reditelji koji žele da kažu nešto. U redu, neka kažu to sa stilom, neka pronađu neko svoje čitanje, ali ne smije ništa da kvare. Kako neko može da radi takve budalaštine? Naš istaknut dirigent Jurij Temirkanov odbio je mnoge takve premijere na zapadu. Kada je vidio šta se događa na sceni, bacio je palicu i pocepao ugovor, čak i na sopstvenu štetu, jer to je zaista bezobrazluk. Ima nekih stvari, nekih svetinja kulture koje netalentovana ruka ne sme da dira. Neka uzmu savremene scenarije specijalno pisane za takve stvari, neka na osnovu njih razvijaju svoje baletske vizije, ali ne smeju da diraju Labudovo jezero. Eto, takvu cenzuru podržavam, cenzuru kulture, a ne politike. Zbog čega smo u Sovjetskom savezu imali takvo cvetanje kulture? Zato što smo imali kotao, jedan, zapaljen konkurencijom. Talentovani ljudi su tražili mogućnost da se nekako izraze i pisali su otvoreno zabranjenim stvarima zbog kojih su bili praćeni. Smišljali su alegorije, osjećali su neku unutrašnju napetost, nakupljanje pare koja je pod pritiskom dostizala veliku visinu. Sada je sve oslabljeno. Ako ne želiš ovdje da radiš, možeš na zapad. Ako imaš nešto vredno, tamo će te dočekati raširenih ruku. Vreme je haotično, na globalnom nivou teško izraziti se, ali upečatljiva, raskošna ličnost i dalje ne zavisi od toga jer ima tu konkurenciju. U sebi. Takva ličnost će u bilo kakvim uslovima dostići nebesa.
Hrašo, spasivo vam boljšo.
Hvala vam mnogo.
Vi ste u Sputnikovoj orbiti kulture.
Gošća festivala Boljšoj bila je i rusko-belgijska violinistkinja Tatjana Samuil. Nakon višesatne potrage za umetnicom, koja je u Drvengrad doputovala s porodicom i odlučila da pre podne provede u razgledanju predela i vožnje šarganskom osmicom, ekipa Sputnika je srela na jednoj od terasa u Drvengradu.
Među solistima na petom festivalu Boljšoj bili su violončelista Justus Grim i violinistkinja Tatjana Samuil. Muzički i bračni par koji je sa simfonijskim orkestrom Boljšoj nastupio posljednje festivalske večeri. Simpatična i vedra rusko-belgijska umetnica Tatjana Samuil otkrila nam je kako vidi Emira Kusturicu i njegov svet, filmski i ovaj festivalski, šta je naučila od svojih mladih kolega i kakve tajne kriju skupocene stare violine. Tatjana Samuil je prvi put boravila u Srbiji i na festivalu Boljšoj. S umetnicom smo razgovarali uoči koncerta, a prvo što nas je zanimalo jeste da li je upoznala domaćina festivala Emira Kusturicu.
Nije, ja još pokaz mi ne poznakomila, ja nadjeju što je to proizadjot sivodnje večerom.
Nismo se još upoznali i to će se dogoditi večeras pre mog koncerta, ali ovde je sve prožeto duhom njegovih filmova i njegovim unutrašnjim svetom iz mašte. Čini mi se da se ovde živi kao u bajci. To je neverovatan osjećaj, a nadam se da će i moja deca koju sam dovela ovde osjetiti to isto, iako nisu bili u prilici da pogledaju Kusturičine filmove. Znam da je ovo nešto što do sada nisu mogli da vide i da će za njih to biti nezaboravno iskustvo.
O filmovima Emira Kusturice naša sagovornica kaže.
Ja smatrila ovo filme, pričom Первый его фильм мне показала моя подруга, когда только приехала.
Gledala sam mnoge Kusturičine filmove, a prvi mi je pokazala jedna moja prijateljica kada je doputovala u Belgiju. Posljednji film Na mlečnom putu još nisam videla, nažalost, ali nameravam. Njegova ličnost je u Rusiji veoma popularna. On je tamo praktično nacionalni heroj. A u mojoj porodici, moja majka, kada je saznala da putujem ovamo, spremala se da i ona doputuje s nama. Ali, nažalost, nismo uspeli da se organizujemo.
Tatjana Samuil potekla je iz muzičke porodice. Otac joj je ugledni moldavski dirigent Aleksandar Samuil, a sestra poznata pevačica Ana Samuil.
Moj otac je dirigent, operski i simfonijski, a majka je pijanistkinja, tako da smo svi u istom sosu.
Roditelji su uticali i na njen profesionalni razvoj i odluku da se bavi muzikom i umetnošću.
Oni povlijali, oni načeli me učiti s troh let.
Počeli su da me podučavaju kada mi je bilo 3 godine i za mene je to bio potpuno prirodan nastavak događaja. Nikada nije bilo ni reči o tome da se bavim nečim drugim, osim u situacijama kada nisam želela da vežbam. Tada su me povremeno plašili da će me poslati u običnu školu. Obična škola je za mene i moju sestru bila pojam kazne, tako da smo nastavile da se bavimo muzikom. Ipak, uopšte ne žalim zbog toga. To je ispravan izbor. Hvala im na tome.
Tatjana Samuil je nastupala na mnogim prestižnim svetskim scenama s uglednim umetnicima i orkestrima. Među brojnim nagradama izdvajaju se priznanja na međunarodnom violinskom takmičenju Sibelius 2000. godine, takmičenju kraljice Elizabete i međunarodnom takmičenju Čajkovski 2002. godine.
Ja, v principe, уже играю много лет. За это время я успела, в общем-то, объездить.
Nastupam već mnogo godina i za to vreme sam uspela da obiđem mnoge zemlje i kontinente. Zaista, u Srbiji sam prvi put, ali vrlo mi je drago što sam dospela na ovo čarobno mesto i što ovde nastupam.
Na festivalu u Drvengradu prvi put se susrela i sa simfonijskim orkestrom Boljšoj, koji je pratio u izvođenju duplog koncerta za violinu i violončelo Johannesa Brahmsa.
Prekrasna bila atmosfera na repeticiji, svi učinj hatjat rabot, prekrasni muzikanti.
Na probi je bila odlična atmosfera, svi su bili vrlo raspoloženi za saradnju, spremni da vežbaju. To su odlični muzičari. Svesni su da je na festivalu neophodno sve raditi brzo, a to je moguće samo ako je visok profesionalni nivo. Imamo odličnog maestra koji je sve to odlično povezao, tako da smo postigli veoma visok nivo.
Tatjana Samuil imala je sreću da upije iskustvo dve značajne muzičke tradicije, ruske i belgijske, i da uči od proslavljenih muzičara i uticajnih pedagoga. Muzičko obrazovanje stekla je prvo na Moskovskom, a potom na Briselskom konzervatorijumu.
Если говорить про скрипичную школу, то бельгийская школа она знаменита.
Kada govorimo o školi violine, belgijska je vrlo poznata u svetu. U njoj su bili Henri Viotan, Eugène Isaï. Tamo su organizovana izuzetna violinska takmičenja. Nije slučajno što je tamo došao i čuveni Igor Oistrah, kome smo svi veoma zahvalni. Postoji čitav niz velikih muzičara koji su se zadržavali u Belgiji. Niko ne može da objasni zbog čega baš u toj, a ne u nekoj drugoj zemlji, ali prosto je tako ispalo. Imala sam sreće što sam posle znamenite ruske škole dospela u belgijsku. To je odlična kombinacija.
Pored nastupa, Tatjana Samuil posvećena je i pedagoškom radu.
Ja rabotuju u osnovnom s konzervatorskim uravnjem, to se to načinaje s 18 let.
Radim pre svega s konzervatorijumskim nivom, to su studenti počev od 18 godina. Izuzetno radim i s mlađom decom, samo kada su izrazito talentovana. Kada počinju na uzrastu od 6 godina, to je potpuno drugačija specijalizacija, veoma je teška, tako da je potrebno ogromno strpljenje. S obzirom na moj raspored, sa studentima se ne viđam svake sedmice, ali kada su odrasli, to je mnogo lakše nego kada su mali, zbog čega s mlađim uzrastom izbegavam da radim.
Bavljenje muzikom, sati vežbenja, koncerti, putovanja, nastupi pred publikom podjednako su zahtevni, kao i rad s mladim ljudima i prenošenje znanja i umetničkog senzibiliteta.
Мне повезло, потому что я занимаюсь raznim vešćama i oni svi drug drugu dopunjaju.
Imam sreće što se bavim raznim stvarima i time što one jedna drugu dopunjavaju. Kada počne raspust na konzervatorijumu, ja se vrlo radujem jer nestaje uobičajeni teret. To je mesec u kojem mogu da letim, putujem, nastupam, ali opet ni tu mi ne fale majstorske radionice. Nastavljam da radim s mladim ljudima, s mladim generacijama. Ta veza s mladim ljudima je veoma važna. Kao što je govorio Ojstrah, u prvih 10 godina sam naučio više od svojih studenata nego oni od mene, ali tih 10 godina je za mene prošlo, tako da mogu da govorim potpuno mirno, ali istina je da mi od njih također učimo, tako da ne treba, ukoliko je to moguće, gubiti vezu s tim mladim ljudima. To je veoma dobro.
Na pitanje kakvi su ti mladi ljudi danas u ovakvom svetu, po čemu se razlikuju od njene ili nekih starijih generacija, koje su njihove prednosti, a šta su im nedostaci, Tatjana Samuil odgovara.
Ну вот то, что называется поколение миллениум. Они намного лучше информированы.
То је оно што се зове милениумска генерација. Они су много боље информисани, могу да нађу било коју информацију много брже него што сам могла ја. Мислим да једни другима можемо да дамо много тога. Ipak imaju jedan veliki nedostatak, a to je da ne umeju da komuniciraju. To im veoma teško ide i ja se trudim da im pomognem u tome. U početku sam bila šokirana time što neki mladi čovjek nije u stanju da kaže dobar dan, što ne može da kaže doviđenja, time što nisu umeli da razgovaraju. Oni su zapravo navikli na kratke poruke, rečenice. Na časovima pokušavamo sve to postepeno da prevaziđemo, jer najzad ništa ne može da zameni ljudski susret i kontakt. Oni misle da se sve vreme sve dešava online i da je to dovoljno. To nije istina, naravno. To je, čini mi se, jedini minus. Sve ostalo je drugačije. Mladi su vrlo pametni, napredni, imaju potpuno drugačiji doživljaj sveta. Vrlo brzo donose odluke, za razliku od mene, recimo, kada sam bila u njihovim godinama. Ne mislim da je ova generacija gora od prethodne. Ona mora biti bolja i jeste bolja.
Tatjana Samuil je, pored ostalog, poznata i po tome što svira na veoma vrednim instrumentima za koje je posebno vezana, jer je u njima otkrila nešto što nalikuje čaroliji.
Prvi moj tako znamenit instrument ja получила, to bil Guarnerius del Gesù.
Prvi dragoceni instrument koji sam dobila bila je violina Guarnerius, koja je pripadala Andriju Viotanu, velikom belgijskom kompozitoru i violinisti. Na njoj sam svirala 8 godina. Od prvog trenutka ovi instrumenti kao da kriju nekakvu tajnu. Isto iskustvo sam posle imala i sa Stradivarijem. Teško ih je odgonetnuti, zbog čega ih stručnjaci stalno testiraju, stare violine protiv novih, i uporno se trude da nas ubede da su nove violine bolje. Stalno se objavljaju takvi članci. Kada je reč o starim instrumentima, onaj u čije su ruke dospeli u prvom trenutku ne može na njima da svira. Potrebno je vreme da ih otkrije, razume, da počne s njima da razgovara. A ja imam 2 potpuno iste iskustva, i s Guarneriusom i sa Stradivarijem. Od pojedinih nota mi se vrtelo u glavi, a neke fraze jednostavno nisam uspevala da odsviram. Trebalo mi je neko vreme da savladam instrument, a nakon toga sam s tom violinom postigla neverovatan odnos. Posljednji disk koji sam snimila bile su kompozicije Fritza Kreislera, a violina na kojoj sada sviram, Guarnerius, pripadala je njemu, i bilo je nekoliko minijatura koje sam pokušavala ranije više puta da odsviram, uvek uz osjećaj da to nije to, tako da sam odustajala od njih. A kada sam pokušala da ih odsviram na ovoj violini, imala sam osjećaj da mi ona bukvalno pomaže. Možda je to i glupost, ali sam u tom trenutku zaključila da je on verovatno upravo na ovoj violini i komponovao dela, i da instrument prosto ima nekakvo pamćenje. To mi je bilo zaista interesantno. Tolike sam sate pre toga potrošila da savladam ta dela, a violina mi je sada prosto sve to pružila u trenutku.
Umetnica će sledeće godine ponovo biti gost Srbije. U planu je njen zajednički nastup sa Simfonijskim orkestrom Vojvodine narednog leta u Novom Sadu.
To proizašlo zahvaljujući davnjem i dobrom drugu Četuru Almazjanu.
To se dogodilo zahvaljujući mom starom, veoma dobrom prijatelju Hačaturjanu Almazanu. Zahvaljujući njemu smo sada i došli na ovaj festival. On gaji veliku ljubav i veoma bliske veze sa Srbijom. I vrlo smo mu zahvalni zbog toga.
sputnikovoj orbiti kulture.
As much as possible, connect, connect, connect. One.
Nesumnjiva zvezda festivala bio je Valeri Gergijev, svetski dirigent broj 1 koji je celu ovu muzičku priču zaokružio dajući joj posebnu harmoniju. To zbog čega se pred ovim umetnikom svuda u svetu kape skidaju dole, osetila je i mećavnička publika, ali i članovi orkestra Boljšoj, pa i sam Kusturica. O kakvoj je umetničkoj magiji reč, otkrila je Valentina Bulatović.
U samoj završnici Boljšoja, nešto malo pre ponoći, u Drvengrad je stigla i najveća zvezda ovogodišnjeg festivala, proslavljeni ruski dirigent Valerij Gergijev. Na heliodromu u Drvengradu dočekao ga je osnivač festivala Emir Kusturica, koji je izjavio da je to najsrećnija noć na Mećavniku. Nakon što se poslužio tradicionalnom srpskom pogačom i solju i pažljivo ocenio kvalitet domaće rakije, Gergijev je rekao:
"U mnja odnošenja velikalipne, pa eto mu je zis."
"Vrlo sam srećan što sam ovde. Razgovarali smo o ovome još prošle godine, ali jednostavno nisam mogao da dođem ranije."
Gergijev je istakao da je kod Emira Kusturice došao kao kod prijatelja, o kom ima izvanredno mišljenje i s kojim želi da razgovara o načinima da zajedno pomognu mladim umetnicima.
"Ja dumam što nama to nada djelati."
"Smatram da to moramo da uradimo. Juče sam nastupao u jednoj velikoj prestonici u Parizu i pomislio sam šta može da učini svaka zemlja da bi se na njen nacionalni dan čula muzika."
Samo dan uoči dolaska u Drvengrad, Valeriji Gergijev je s nacionalnim orkestrom Francuske nastupio na velikom koncertu ispod Eiffelove kule, upriličenom povodom dana pada Bastilje, na kojem je bilo 500.000 ljudi.
"No kako to получилось такие странные 30 лет?"
"Smatram da i u Srbiji i u Rusiji ima takvih velikih datuma povodom kojih bi se moglo organizovati tako veliki koncerti, kojima bi prisustvovali i odrasli ljudi i sasvim mala deca, koji bi bili besplatni. Danas ćemo razgovarati o tome i nešto ćemo smisliti."
Emir Kusturica je istakao da je Drvengrad izgrađen da bi okupljao ljude koji se bave kulturom i vidno uzbuđene rekao Gergijevu da je njegov dolazak u Drvengrad ogroman poklon za Srbiju, Mećevnik i Drvengrad. Gergijev, koji je početkom aprila u Beogradskom Sava centru dirigovao na spektakularnom koncertu Orkestra Marijinskog teatra iz Sankt Peterburga, dodao je da je svet postao vrlo komplikovan s obzirom na to da je mnogo više puta gostovao u dalekom Japanu nego u Srbiji ili Bugarskoj, koje su mu mnogo bliže. Nakon obilaska Drvengrada, Valerij Gergijev se pridružio Simfonijskom orkestru Boljšoj, koji je nastupao u dvorani. Genijalnost slavnog dirigenta ponovo je zapanjila sve. Dirigovanje izvođenja Romea i Julije Petra Čajkovskog pretvorilo se u maestrovu ponoćnu probu s orkestrom. Čuveni dirigent poželeo je da s muzičarima podijeli svoje iskustvo i da im prenese deo svog znanja. Slušate Sputnikovu orbitu kulture, specijalnu emisiju posvećenu petom međunarodnom festivalu ruske klasične muzike Boljšoj, koji se održao krajem protekle sedmice na Mokroj Gori. Reporteri Sputnika Valentina Bulatović i Maša Radović zabeležile su deo atmosfere s ovog čarobnog mesta, lišenog crvenog tepiha, na kojem svaki umetnički nastup postaje jedinstven i neponovljiv. One su beležile i utiske učesnika programa, posetilaca, mladih muzičara koji su se našli u takmičarskom programu. U ovoj emisiji prenosimo ono što su otkrile na Mećavniku. Festival Bolšoj ugled gradi zahvaljujući velikim imenima koje dolaze na Mećevnik da podele svoje umeće i nadahnuće s publikom, ali i sa učenicima i studentima muzičkih škola i fakulteta. Upravo su ovi mladi umetnici osnovni razlog za postojanje Festivala Bolšoj, koji je zapravo jedna velika muzička radionica na svežem planinskom vazduhu. O utiscima s festivala, druženju, konkurenciji, majstorskim radionicama, novim iskustvima i planovima za budućnost razgovarali smo s nekima od mladih muzičara. Adem Mehmedović završava četvrtu godinu klavira na Akademiji u Novom Sadu i sprema se za master studije.
Ja sam tu već treću godinu za redom i svake godine mi je nekako sve lepše i lepše i znajem nove ljude i stvaram jako duga prijateljstva i to mi se najviše sviđa u ovom. U ovome svemu, zato što ima jako neka pozitivna i magična energija među ovim brdima, pogotovo zato što nas ovde muzika sve okuplja, a muzika je nešto što nama gradi i intelekt i naučimo kako se ponašamo i dušu i sve to. I to je jedinstvena prilika, ovaj festival je nešto jedinstveno da se to dogodi i jako mi je lepo tu.
A Đurđica Gojković iz Kruševca, koja pohađa drugu godinu solo pevanja na Richard Wagner konzervatorijumu u Beču, kaže:
čula sam za ovaj festival, takmičenje, divna ideja, ali ovo mi je prvi put da sam ovo ukušala. Tako da prezadovoljna sam stvarno. Saznala sam od druga za takmičenje, predložio mi je tako nešto. Kada sam malo dublje zašla u to, shvatila sam da je odlična ideja, savršena ideja, tako da morala sam da se prijavim.
Slične utiske ima i Vujanović Milica iz Novog Sada, učenica srednje muzičke škole Isidor Bajić na odseku za klavir.
A ovde sam prvi put i jako je, jako ovde zanimljivo. Ljudi su jako drželjubivi. Ovde sam došla malo da se takmičim, da se provodim, da upoznam nove ljude. Jako je lepo zbog svih tih planina i vazduha i mnogo se družimo, upoznala sam baš dosta ljudi.
A ko je mladim umetnicima najveći uzor među brojnim uglednim kolegama koje su učestvovale na festivalu? Da li je neko ostavio neponovljiv utisak na njih?
A jeste, apsolutno, pojava Romana Simovića, violiniste, jako me zasenio svojom svirkom, zato što jako profesionalan, ima neverovatnu intelektualan pristup svemu što svira i veoma široku paletu emocija i svega toga umetničkog što je neophodno za nekog svirača i umetnika.
Mislim da bi to bio Roman Simović, ali on nije držao masterclass, nije mogao, ali mislim da mi je on onako spektakularan. On mi je ostavio najveći utisak.
Zašto?
Zato što je precizan je dosta, dosta je muzikalan, iako kad se to ne bi reklo po njemu kad ga vidiš uživo, dosta je muzikalan, precizan i inteligentan vrlo čovek i onako dobar je čovek, drželjubiv je.
Orkestar je prvi koncert, prvi dan, otvaranje je predivan utisak ostavio, bilo je to na otvorenom još i vatromet i sve, toliko energije, toliko emotivno, dočarano, eto to me stvarno ostavilo bez daha.
O svojim kolegama iz Rusije naši sagovornici kažu:
bilo je puno svirača koji, što se tiče te ruske dece, koji su bili fenomenalni, puno koji nisu, isto kao i naši, kao i svugde. Tako da nešto nisam primetio neku razliku ogromnu.
Prvo su muzikalni i tačni, naravno, ali nisam nikako mogla stupim u kontakt s njima, jer eto, pričaju na ruskom i nijedan drugi jezik ne znaju, ali mislim dobri su.
Kako mladi muzičari vide svoju budućnost? Koliko su im važne nagrade i šta im je glavni cilj?
Sama muzika, nekako, taj ideal koji odlazi daleko u kosmos. To je merilo, definitivno. To što pomera džigerice svakom slušalcu, nešto što nekog čini srećnim i što se taj neko posle ili zaljubi u nešto ili u nekog ili tako to. To su neke suštine muzike, bar ja mislim, da. Da postanemo bolji ljudi, da.
Ti se zbog toga baviš muzikom?
Naravno, da. I bavit ću se do kraja života.
Nije mi toliko važno koliko mi je važno da poznam ljude nove i da stvaram neke kontakte svuda po svetu. Sad nagrada manje više, to mi onako nije baš toliko da nije važno, ali više bih da se družim i da poznam nove ljude i da nešto novo naučim.
Kako neki od njih zamišljaju svoju budućnost? Kako će ona izgledati?
Izgledaće tako što ću otići odavde i studirat ću negde napolju i trudit ću se da što više imam nastupa, što više sa orkestrom i solo i trudit ću se da upoznam što više profesora, da slušam što više mišljenja o sebi i da u stvari se pronađem sad, da li kao profesor ili solo pevač ili solo da sviram, ne znam, ali bih volala da se pronađem u tom segmentu pa da stvaram nešto. Eto.
Moram negde nam.
I ne baš, ali sam na Novi Sad već navikla, znate. Ja bih volala da vidim ceo svet, da proputujem sve, tako da više bih volala da je napolje.
I ove godine mladi muzičari su se takmičili za zlatnu, srebrnu i bronzanu matriošku. I to u dve kategorije, od 13 do 17 i od 18 do 25 godina. U mlađoj kategoriji prvu nagradu je osvojila Svetlana Zverjeva, druga nagrada je pripala Jani Jakovljević, dok je dobitnica treće nagrade Violeta Sabajeva. U starijoj kategoriji zlatnu matriošku osvojio je Akordeus Quintet Harmonika, srebrna matrioška pripala je Ani Malkov, a bronzana Ivani Damjanov. Za nagrade se takmičilo 65 učenika i studenata iz Rusije, Srbije i Republike Srpske. Odluku o nagradama doneo je žiri u kojem su bili Danijela Jović, direktorka škole za muzičke talente iz Ćuprije, ruski pijanista Juri Rozum i profesor Zoran Komadina.
Slušate Sputnikovu orbitu kulture.
A uz klasiku pod vedrim drvengradskim nebom čuli su se i ove godine gitarski rifovi i glas jedne od rock legendi sa ovih prostora, Bore Čorbe. Da sa nesmanjenom energijom nastupa već nekoliko decenija i da publika uvek očekuje dobru žurku uz antologijske Čorbine stihove, potvrdilo se i ovoga puta. Raspoložen i nestrpljiv da muzikom zapali nebo nad Drvengradom, Bora je u oči koncerta za Sputnik kazao da je Mećavnik zapravo bogom dano mesto za rock'n'roll, budući da je njegov tvorac stari, provereni rocker. Svaki noći brakom se pozivam na tice,
treće veče zatvaranje festivala Boljšoj ruske muzike na Mećavniku. Sa nama je Bora Đorđević. Boro, odakle jedan roker na festivalu klasične muzike?
Ja samo mogu da se zahvalim Emiru Nemanji Kusturici koji je sve ovo napravio, ovako veliki festival, i što je pozvao nas rokere da ga završimo. Nama je kozana velika, velika čast.
Kakav je Kusta kao roker?
Kusta je stari, provereni roken koji svira u No Smoking Orkestra. Svirali smo zajedno na istoj bini. Svirali smo ovde u okviru jednog drugog festivala, pa smo svirali dole u Andrižgradu. Družimo se, Kusta je pravi roken.
Po vašem mišljenju, koliko ovakvi festivali znače za našu zemlju? Festivali koji se održavaju u unutrašnjosti, koji okupljaju pre svega mlade ljude?
Pa pre svega ja ne bih Mećavnik nazvao unutrašnjošću. Ovo je centar sveta večeras i ovih dana, i kad su festivali, kad su filmski festivali u pitanju, ono što je napravio Emir Kusturica i Andrižgrad i Mećavnik postaju centar sveta, a ne provincija, i to mnogo znači za, ne samo za našu kulturu, nego i za svetsku kulturu.
Boro, gde je rok danas? U kojoj situaciji?
Rok danas je malo u zapečku, ali popravlja se situacija. Bitno je da se pojavljuju novi mladi autori.
Kada Anđeo iz vaše pesme pogleda svoj dom, da li vidi neku malo pozitivniju situaciju?
Vrlo teško. Nažalost, ne mogu da budem optimista. Čak ne postoje ni alternative koje bi nam dale nadu. Vrlo malo. Možda u Rusiji, eto, mogu da kažem.
U Rusiji, dobro, kad smo kod Rusije, kako komentarišete globalnu situaciju, novi hladni rat između velikih sila?
Vrlo, ja ne bojim se politikom, poslije vreme nastajao bi da izbegnem ovo pitanje, ali nadam se da taj hladni rat neće otopliti, eto. To ću reći, zbog globalnog otopljavanja.
I za kraj da vas pitam, ko su pioni, a ko šampioni naše svakodnevice?
O, pa znam se. Uglavnom se sve svelo na pione. Vrlo malo pravi šampiona ima.
Hvala vam puno što ste izdvojili vreme za Sputnik.
Jedno, pozdrav svima.
Sputnikovoj orbiti kulture.
Posle festivala, uz obilje utisaka sa kojima su posetioci napustili Mećavnik, ostaje pitanje kako je ipak moguće da, naoružani samo darom i entuzijazmom, neki ljudi, makar i na nekoliko dana, mogu menjati svet. Na bolje. Da učine da postane puniji, sadržajniji, spontaniji, iskreniji, istinitiji. O kakvom je to čudu reč? Možda se odgovor krije u utiscima novinara Sputnika Predraga Vasiljevića, koji je po završenom festivalu pokušao da odgonetne tajnu magnetske privlačnosti koju za svetske velikane predstavlja, kako kaže, jedno brdo u Srbiji, okruženo šumetinom, kaldrmisanim puteljcima, seoskim kućama, cvetnim livadama, pčelama, divljim zverima. Pre 2002. godine, podsjeća Predrag, na Mećavnik su retko svraćali čak i meštani Bajne Bašte, najbliže varoši koju samo Tara deli od Mokrogorske vetrometine. Protekle subote, direktno iz Pariza, gde je svirao ispod Eiffelovog tornja, pred pola miliona ljudi, na Mokru goru sleteo je ruski maestro, svetski dirigent broj 1, Valerij Gergijev. Čim je izašao iz helikoptera na heliodromu Drvengrada, veliki umetnik je svežu mećavničku noć pretvorio u magiju već sa prvim, gracioznim zamasima, komandujući simfonijskom orkestru Boljšoj. Prošlo je 15 godina, podsjeća Vasiljević, otkada na Mokru goru ne mogu ni da zalutaju tarski medvedi, ali iz duboke četinarske šume mogu da čuju čarobne zvuke koji ne narušavaju prirodnu harmoniju, nego se u nju utapaju. A bilo je zvezdanih večeri kada su na Mećavnik dolazili Brian Ferry, David Gilmore iz Pink Floyda, svetska, a naša bluzerka Ana Popović, virtuoz Nemanja Radulović, proslavljeni ruski pijanista Juri Rozum, francuska hit grupa Zaz. I nije bilo lako pogoditi Mokru goru pre dve decenije kad se krene kremanskim putem ka Višegradu, a noću su se kao u road movie-u samo nazirale iz mraka oronule planinske kuće pitomog sela gde žive gorštaci. Poslednjih godina čudesni Drvengrad koji je nadvio to mesto mogao bi da se vidi iz Avaksa i ostalih svemirskih satelita, a u njega baš sa neba sleću zvezde koje nikad nigde nismo videli, osim u glamuroznom okruženju reflektora i crvenih tepiha. Legenda Mokrogorska kaže, opet podsjeća Predrag Vasiljević, da je italijanska lepotica Monika Bellucci u avgustu 2013. godine, kad se probudila na Mećavniku, raskrilila prozore i udahnula miris bobica koje su joj pecnule nozdrve, ostala potpuno bez teksta od pozitivnog šoka. A priča se da je Johnny Depp u gluvo doba Mokrogorske noći posle nekoliko domaćih rakija presečenih crnim vinom izašao iz kafane, prošetao do spomenika sa svojim likom koji krasi Drvengrad i u istoj sekundi se na oštrom vazduhu potpuno otreznio. Čudno je, kažu kremanski seljaci, da u proročanstvu Tarabića nigde ne piše da će u njihov komšiluk u tu rivalsku Mokru goru sletati čeličnom pticom najveći svetski umetnici. A stizali su.
dočekani hlebom, solju i ljutom domaćom rakijom i filmski čudotvorci Nikita Mihalkov, Jim Jarmusch, Andrej Končalovski, Abbas Kiarostami, Ashgar Farhadi, Pavel Lungin, Paolo Sorrentino, braća Darden, Fatih Akin. Najveća imena sedme umetnosti, dobitnici palmi, lavova i Oskara, dolazili su po tajni mokrogorski pelcer, baš tamo gde se teško može utvrditi odakle vetrovi fijuču i na kojoj to strani sove huču i zrikavci zriču. I ovenčane glumice Selma Hayek, Izabeli Per i Audrey Tautou, nežne i suptilne umetnice, dočekane su na proplancima grubog i na prvi pogled poludivljeg Drvengrada u kome se već kad kroči noga oseti blagost, jednostavnost, prirodno i neusiljeno gostoprimstvo i toplina. Prošao je tokom vikenda na Mećavniku još jedan uspešan festival ruske muzike Boljšoj. Dolaze polako pripreme i za novi Kustendorf. Doleteće na obronke Tare još mnoga svetska imena. I oni, čije prisustvo mogu samo da sanjaju filmske produkcije, marketinške kuće, muzički menadžeri, organizatori, selektori brojnih festivala, PR timovi, stručnjaci za advertising. I niko ne zna šta te sve velike zvezde i umetnike dovodi tamo gde nema ni autoputa, ni aerodroma, ni petlji kružnih tokova, ni luksuznih tajnih odaja, ni paparaco lovaca. Niko ne zna kako ih čudo magnetski privlači na jedno brdo u Srbiji okruženo šumetinom, kaldrmisanim puteljcima, seoskim kućama, cvetnim livadama, pčelama, divljim zverima. Zna, u stvari, samo jedan čovek, kaže Vasiljević. Taj čovek se zove Emir Kusturica. Bila je ovo Sputnikova Orbita kulture, specijalna emisija koju su reporteri Sputnika Valentina Bulatović i Maša Radović uradile na Mokroj Gori, na kojoj je krajem protekle sedmice održan peti festival ruske klasične muzike Boljšoj. Moje ime je Dejana Vuković i želim vam prijatan dan.